us remain standing just a moment.
Ndao siki janna itanga na vetvet futsina ketin ra mvavaka sika. Ndao siki anotrika ny lohatsika.
Our righteous heavenly Father, as we are approaching thee now in that
Irirainay any andanitra marina raha manantona anao izahay ketrina eo amin'ilay anaran'ny Tompo Jesosy ampitanteraka dia tianay ny manolotra anao ny dera noho izay nataonao anay izay hitany masonay ary izay reny ny sofinay. Ao amin'ity sehatra famaranana ny tantaran'ity izao tontolo izao ity, rehefa manjavona mankao amin'ny mandrakizay ny fotoana ka hitanay ireo hazavana mamiratra, dia fantatray fa tsy hoela kehitriny ny fiavian'ny Tompo Jesosy. Tianay ny angataka aminao ray any an-danitra mba hatsiaro anay izao arivo izao, ary raha misy ratsy ao anatinay dia esory izany Tompo izao arivo izao mba hahatonga anay ho mendrika anao raha ho avy ianao izao arivo izao. Mivavaka ho an'ny marary sy manana ilaina izay, mivavaka ho an'ny fiangonanao izay sy ny eto sy ny any ivelany manodidina n'izao tontolo izao, ireo zanaka ho atraizatraiza ny firenena tsirairay mba hahafahanay anasa ny akanjo anay ao amin'ny raha ny zanak'ondry.
And listening for that call, behold, the bridegroom cometh. Go ye out to meet him.
Ary miaina onde antsy hoe indro tonga ny mpapakatra mivoay itsena azy, engane izay ho afaka amin'izany fotoana izany Tompo noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy noho ny fahamendrehan'i Jesosy izay hitokinay, anadio ny fanilonay ka androso arak'izany itsena ny mpapakatra. Raiso ny tenin'ny Tompo izao arivo izao ka forao ny fonay. Esory ny tsy finoana rehetra, ome fotoana ray lehibe izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahnay an'izany. Amen. Afaka mipetraka. Tena mahafinaritra tokoa ny tafaverina ato amin'ny ity toeramason'ny Tompo ity izao arivo izao ao amin'ny fivoriana. Nanana fotoana ray be voninahitra indrindra izay omaly ariva tany amin'ny rahalahy Groomer, ary tsaroako fa tamin'ny taona lasa dia nanana fotoana ray be voninahitra izay, nanana fotoana ray lehibe izay atraiza atraiza, nitahanay betsaka sy mihoatra mihitsy ny Tompo, mihoatra noho izay hanome eritreretiko ataony. Fa tena feno famindrampo sy fahatsara-panahy mihitsy izy, tsara mihitsy ny mahafantatra azy, sa tsy izany? Ary ny mieritreritra hoe mahafantatra azy dia fiainana, ny mahafantatra azy dia fiainana. Ankehitriny rampitsoriva dia ho any amin'ny Central Avenue Assembly izahay, mino afa izany ny antsoana azy, rahalahy Fuller, rahalahy ray afa mahafinaritra, ary heveriko fa fiangonana goava na ray ilay izy ihany, ary manateny izay fa angamo izay afaka anana laharam-bavaka ray raha mety tsara izany amin'ny rahalahy Fuller. Noho izany izahay, ary noho izany ny ampitso maraina dia ho any mino a antsoina hoe ny Apostolic Church eto any Phoenix izahay, ary tsy hitsaroko fotsiny hoe iza ilay pastera, ilay rahalahy izany. Tany ve ah tamin'ny taona lasa? Ary avy eo ny alandeariva dia any amin'ny fiangonana rahalahy Sarobidy Outlaw eto, ny fiangonana anaran'i Jesosy, ary tena manantena sy ny fianakaviako no hoany ka hiaino ny sasany amin'ilay fihirana tsara, tokony hoain'ny Billy Paul nikely tsirairay tsy enjery izany. Nandefa n'izany iry izany izay mandeha miakatra miakatra, anika amin'kitsipo simba ilay zavatra teo amin'ny oronam-peo. Nomboka ao amin'ilay birao izy ary isaky ny fotoana amin'ny andro rehefa mandeha any a, tsy mampaniana dia alefany hoe miakatra miakatra miakatra, zavatra ray izany, nalefanay foana izany ka saiky simba mihitsy ilay fandraisam-peo. Fantatrareo nanana fahatsapana kely aza ao arivo izao, izany faripeo kely a, nieritreritra hoe hoandray raha afaka hita olona ray fotsiny mantsy ah izay resaka ho a, dia sendra nijery teo ary nahita ny Jack Moore.
Just exactly right. I never...
Marina tokoa izany, za tsy mihitsy mino aho fa ho nahafinaritra mihitsy izany rahalahy Jack. Enoho izany ankehitriny, ary mino aho fa mahita rahalahy Roy Borders mipetraka eto ihany koa. Eny tompoko, rahalahy Noel Jones mipetraka eto. Ho andray manerana fotsiny sika rehetra hatraiza hatraiza. I very confident that Sarah Ryan Gambara Yala Sasatakila, Fatatariu, Kano, and really Lamaf Natu Yakatit, Kairi Sakawari for Far Piwa, Fatatariu.
The Lord's not in.
We're a lot Jackaway, Chawanathan, San Fanabaran, San Tump.
Well, I was tired when I come, and I.
Any rare car if a tongue arza, if a rare kakidan and it's near. They might a new lamb tsanga new are now one of a tsumachum tsanga nisru. Arkaraz and Faliam tsanga American nisru. I get in tumpita and are you. Are you me and endro fever enough for a wood tomb say get in? Are you a view on near Nadumanaraka, the anemni Pentecostal assemblies lays? Arm to miakat, arma maras, I am near Larbia River, Aumni far can be full cigarfield. Safaka Matia was a reta once in a footsnea.
At the, I believe, the first assembly of God in the city.
Harni minwa ni first assembly of God awam laitanan ari ari avyo de manompokan fivrina om Ramada ari misy fanasana raiky tiny one businessmen any amin'ny mitanande beny Arizona Tucson ari mazava wazy mafatra sikareta fa Phoenix sy Toronto de ambanivohitra tanana io fotsiny ary marina izany izany lay toerana lehibe izany toeram-ponenako fantatrareo noho izany ary noho izany eo ambonin'ny havoana ary noho izany io zao fotsiny lay karazana mba hanivohitra izany fotsiny nahoana mahafinaritra ny anana anareo rehetra ho toy ny mpiaramonina noho izany mino any varana Rasmussen andray ariva dia nilaza zavatra ray tahakan'izany tao amin'ny fivoriana ray oa ray tony nanimba n'ilay fivoriana mino any fa izahay dia tany hostone ary ray misara zany izy zany nilaza izy ny ariva zay nidina n'ilay anjelin'ny tompo naka ny sary izy ireo ka hoy izy hoe nareo vahoaka rehetra mandidiny eto avy any dalaso izy fantatsika fa mba nivoatra hostone zany ary ray tsy afaka nahataten' zany texasy tahaka ny afahanareo vahoaka ny arizona noho izany dia nisy fahanginana goavana ray tao amin'ilay fivoriana eny tena tsara loatra izy ary akehitriny dia veriko fa madika ao amin'ny soratra sika eto ka nome fijoroana vavolombelona kely ray fotsiny vetivety tsy somary manovan'ilay izy ve zany nikapoka tena mafy an'ilay izy mihitsy ahany ka menatra ny jery anareo a ary angamba nome fitsarana kely ho anareo ka nome fijoroana vavolombelona ray mikasika ny fahatsara-panahyny tompontsika ndao sika hita toerana ray ao amin'ny masda jon ny toko fahenina mbe folo masda jon ary manana ny toko fahenina mbe folo andiny faharoambe folo a tiako ny amiaka avy eo amin'ny toerana io amin'ny filazantsara ny masda jon tiako no mamaky ny teny satria ny teny no mampahafantarantsika fa izany ny fahamarinana manomboka amin'ny andiny faharoambe folo ka eno tsara kehitriny satria te hanome fijoroana va volombelona ary eveo dia hiezaka sika ny ody aloha kely fotsiny efa niazo nanareo tena tara ary raha pitsoriva nahoana hijanona tsasakadiny amboniny sika izany no anao azy eo amin'ny adiny ray satsy zany noho izany ity dia manomboka amin'ny andiny ny faharoambe folo mbola manana zavatra maro lazaina aminareo anefa tsy zakanareo ankehitriny nefa rehefa izy ny fanahany fahamarinana no tonga dia izy no hitaridalana anareo amin'ny fahamarinana rehetra satria tsy hiteny ho an'ny tenana izy fa izay rehetra ho reny dia izany no teneniny ary izy aneo aminareo an'ireo zavatra ho avy izy no ankehitriny ankalaza satria andray avy amin'ny ahy izy ary dia aneo an'izany aminareo ireo zavatra rehetra nanany ray dia ah koa izany no ilazako fa ndray avy amin'ny ahy izy ary dia aneo an'izany aminareo fantatrareo omaly ariva indrindra dia nanana santionany kely tamin'izany sika ankehitriny sika dia olony fo gospel mino fiasan'ny fanahymasina rehetra ary akehitriny zany ihany ny fomba tokana hafahantsika ho folo gospel dia ny mino ny filazantsara feno izay rehetra nosoratany tompo ary mino a fa isika ny tenantsika dia tsinotsinona sika fotsiny dia tahaka araka nylazaiko tamin'ny ralakalina omaly mijery azo ray hoy aho hoe tsy azo palima tsara tareray ve io saingy sady zay koa tsy misy afa-tsy andehana laveny bolokano ray izy, izay ihany no izy. De hoy aho hoe samy hafa toy ny ahoana amin'io azoko ninio izy. Eny, inona ny azoko ninina ray? Laveny bolokano miaraka amin'ny aina ray fotsiny ao anatiny. De hoy aho hoe sady zay koa inona ary inona ianao? Laveny bolokano. Marina tokoa zany, avy amin'ny tany, vovoky ny tany miaraka amin'ny aina ray ao anatiny. Fa ny aina tsirairay de nambolen'ilay tompom-panome aina, ary izy no mahafantatra fotsiny hoe ahoana sy inona no atao, ary ny zavatra rehetra izay napetrany teto an-tany de ho an'ny voninahiny. Ireo kitana de ho an'ny voninahiny, ireo rivotra de ho an'ny voninahiny, ireo voninkazo de ho an'ny voninahiny, ary isika no satroboninahitry ny voninahiny. Saingy ilay izy de toy ny hoe ny zavatra rehetra de ankato azy afa-tsy ny olona. Ny olona de toy ny hoe fotsiny manana an'izany fotoana izany izy, satria izy ny zavatra tokana izay lavo. Ny zavatra hafa rehetra de nijanona tamin'ny toerany tany am-piandohana, fa ny olona de lavo. Noho izany de manana ady amin'ny Andriamanitra mba hanao azy hanao an'izay marina sy ankato. Ary ny ray amin'ireo orana goavana ho an'Andriamanitra nanerana an'ireo taona arakaraka ny andehanan'ny tantarany fiangonana de ny ahita olona ray izay azo ny entina manontolo ao amin'ny fifehezany. Mila olona anankiray fotsiny izy. Olona anankiray foana no ampiasainy amin'ny fotoana iray. Nianatra n'izany sika tamin'ireo ariva vitsy farany. Olona anankiray fa tsy vondrona ray. Mila anankiray fotsiny izy. Izay ihany no ilainy. Satria ny anankiroa dia anana hevitra roa samihafa. Maka olona anankiray fotsiny izy, maneho ny tenany amin'ny alalan'ny olona anankiray io izy. Tsy nanao an'izany tamin'ny fomba hafakoatra n'izany mihitsy izy. Tanareo, ankehitriny manana olona anankiray izy androany, ary olona io dia ilay anankiray izay vo avy ny vakintsika, ny fanahy masina. Izy n'ilay olona izay ny rahan'Andriamanitra, ny fanahan'i Jesosy Kristy eto an-tany. Ny fanahan'Andriamanitra mba haneho sy hanambaran'i Kristy amin'ny alalan'ny fiangonana. Hitanareo, anohy fotsiny an'ilay ain'i Kristy amin'ilay fiangonana. Ankehitriny, zavatra iray tena mahafinaritra izany, ary kanefa tena tsotra ilay izy raha hijanona fotsiny sika ka eritseritra. Manery sika, mangovotra sika, matahotra sika, miditra ao anatin'ireo fikorontanana sy fisalasalana sika, mieritreritra fotsiny. Eny, tsy maintsy manery ve a? Tsy izany le izy. Le izy de milefitra fotsiny. Hitanareo, mahafantatra fa tsinotsinonareo. Ka mamela azy fotsiny ifehanareo manontolo, ifehny eritreritrareo, hifehy. Ankehitriny ny tiako lazaina tsy hoe manatona an'i Kristy miaraka fotsiny amin'ny ny saina foana. Tsy izany ny tiako lazaina. Manatona azy amin'ny saina tsara nareo, ary eo amin'ny ny saina mivalo sy manetry tena. Ary avy eo dia manaova hoe Tompo Jesosy, inty aho. Ankehitriny izao ny voasoratra tao amin'ny teninao hoe ianao dia mbola nanana zavatra maro olazaina tamin'ireo mpianatra. Hoy ianao hoe tsy zakan'izy ireo izy ireny ankehitriny. Ary angamba izany nitranga misy antsika androany. Tsy afaka mahazo azy ireny sika. Afaka manangana zavatra kely ray hafa fotsiny Andriamanitra nefa mandahan'izany rehetra izany sika. Raha tokony hikaroka ny soratra mba hahita raha marina ilay izy na tsia, dia ary tsika aingana fotsiny izany hoe tsy misy nininona amin'izany. Tokony hikaroka an'ireny zavatra ireny sika, hahita na marina izy ireo na tsia. Ary tsarovy, raha tsy marina izy ireo dia ho faty izy ireo amin'ny farany, satria hoy Jesosy hoe ny zava-maniry rehetra izay tsy nambolen'ny raiky ho any an-danitra dia hongota. Fa everiko fa I Gamaliela ny nanao an'ilay filazana lehibe tamin'izany fotoana izany hoe raha avy amin'Andriamanitra izany dia tsy tiantsika ny ho hita miady manohatra an'izany. Ary raha tsy avy amin'Andriamanitra izany dia ho fony izany na ahoana na ahoana. Noho izany dia inio ka eritrereto izany. Ary ankehitriny nilaza izy eto hoe fa rehefa izy ny fanahy masina no tonga. Ankehitriny nilaza ny olona ray fotoana vitsy lasa izay niteny nanao hoe ny fanahy masina de fisainanareo ara-tsaina tokoa, mieritreritry nareo. Anao ny fanahy masina ho eritreritra ray izany. Fa hoy ny baiboly hoe rehefa izy, ary izy de mpisolo anarana ray. Hitanareo, rehefa izy ilay olona fanahy masina Andriamanitra no tonga, de izy no anambara aminareo an'ireo zavatra reo izay nolazaiko taminareo. Noho izany hitanareo, tsy misy fomba hafa hahafantarana hoe inona ny fahamarinana. Amin'ny fotsiny ihany tsy afaka mahazo an'izany amin'ny alalan'ny kolotsainanareo, amin'ny alalan'ny traikefa seminera, amin'ny alalan'ny fanahymasina irery ihany no azonareo an'izany. Izy no lay anankiray izay nirahana nambarany izany. Ankehitriny noho izany hoy koa izy hoe ary izy no aneho aminareo an'ireo zavatra ho avy. Ankehitriny Hebreo toko voalohany nanao hoe Andriamanitra tamin'ny fotoana samihafa sy fanao samihafa dia nteny tamin'ireo razana tamin'ny alalan'ireo mpaminany, fa amin'izao andro izao dia amin'ny alalan'ny zanany Kristy Jesosy. Hitanareo? Izany ny fanahymasina mifehy fananana na makan'ilay fiangonana ho fananana mba hampiasan'i Kristy ao amin'ilay fiangonana. Amin'izay fotoana izay dia lasa tahaka azy nareo. Izy lasa tahaka anareo mba hahafahanareo ho lasa tahaka azy. Hitanareo? Lasa ianareo izy mba hahafahanareo ho lasa izy. Izany dia any ambonin'ny fahazony izany. Tsy misy fomba hanazavana an'izany ary aza manandrana an'izany. Ekeo fotsiny izany. Izy no nitenen' izany dia milamina hatreo izany. Lazao fotsiny hoe mariny izany. Inoy izany? Ankehitriny fony kristiana tanora iray dia nanao an'izao filazana izao foana: faly amin'ny fanihazona talohan'ny hiazona ny fiangonana Andriamanitra. Zatra ny teny hoe ho lasa inona.
Leadership and the direct contact that the Holy Spirit.
Fa izaho mankasitraka an'ilay fitarihana sy ilay fifandraisana amin'ny vatana izay nyfikarin'ny fanahymasina tamin'ny fiainako talohan'ny anonanolorako azy, satria fony azazalahy kely dia fantatra fa nisy zavatra. Niresaka izy ary izaho niresaka taminy, namaly ahy izy ary nanomboka nahamarika fa ireo zavatra izay niteneniny tamiko fony zazalahy kely dia manomboka mitranga tahaka nylazany fa hitrangany marina tokoa izy ireo. Noho izany dia fantatro fa tsy maintsy ho marina izany. Ankehitriny ny lanitra iray ankehitriny, ary izaho tsy manana mihitsy na indray mandeha azy ary afaka miantso an'izao tontolo izao mba hipetraka tsara ka hanontany azy ireo. Apetrao eo amin'ny zavatra anankiray izay any nyteneniny tamiko ny ratsantananareo tamin'ny hoiny tompo hoe tamin'ny anaran'ny tompo, ka tsy ny fahamarinana sy zava-misy tanteraka tokoa ary tsy niseho avy amin'ireo zavatra nalinaliny. Inona no ho aninona no ilazako an'izany? Hitanareo, nametraka antsika rehetra ho vovom-bolokano a, fa izany ny fampanantenan'ny tenin'Andriamanitra. Noho izany tsy afaka manana fahatokiana amin'ny tenako a, tsy afaka manana fahatokiana amin'ny tenanareo nareo, fa miaraka dia afaka manana fahatokiana ao amin'izay ny fehintena tsikisika. Ny fanahymasina no fehintsika. Tsy maintsy manana fahatokiana ao amin'izany sika, ary rehefa mametraka amin'ny fahatokintsika ao amin'izany sika, amin'izay fotoana izay vo tonga ireo vokatra. Tsy misy antony anandramako ny mianaratsy akory aza ny endriky ny fitenenana aminareo ny sasany amin'ireo zavatra izay nataony fanahymasina teo amin'ny fiainako manokana rava. Ireo androko milaza an'izany miaraka ny baiboly misokatra ny teniny, ary izany maizy azy. Izy ny teny. Hitanareo, ity voa eto ity dia miditra ao anatin'ny lavenim-bolokano tahaka ny vatana ara-panahy iray, miditra tahaka ny fanahy Andriamanitra ka miasa amin'ny alalan'ilay lavenina. Noho izany tsy ny olona lay izy, lay izy dia Andriamanitra. Ary raha tsy maintsy hipetraka ka haka fotoana anoratana an'ireo zavatra izay hitako nataony dia vita andia amboky izany. Ary mieritreritra an'izany eto telo amby dimampolo taona ka afaka milaza eo anatrehan'Andriamanitra ny fiangonany sy ny baiboliny ao amin'ny fanatrehan'ity vondrony ity hoe tsy nisy fotoana ray hanahitako an'izany diso eo amin'ilay marika tanteraka mihitsy isan'andro. Afa-tsy ilay indray andro rehefa nandehanaka any andrefana, efa nandefa n'ilay oronam-peo nareo, maro aminareo heveriko mahazo nareo. Tsy fantatra hoe inona. Miandry a? Eto ankehitriny tsy fantatra hoe nahoana. Miandry fotsiny a? Mety ho fotoana andehanako ody izany. To tena tahaka an'izany mihitsy tokoa ilay izy. Raha izany noho izy dia isy olona raha hitsangana ho ariko izay hanohy hitondra ny hafatra. Olona hafahafa ray izy saingy hitsangana izy ao arianyity ka no hitondra ny hafatra. ary enoy izany raha mbola soratra foana le izy dia mijanona miaraka amin'izany.
If it isn't, there's coming another portion now. For I do believe that we're living
raha
in the last
days. Izy dia hisy ampahany iray hafa fa ho tonga ankehitriny satria tena mino aho fa miaina ao amin'ny andro farany isika ary mankasitraka fa miaina ho amin'ity andro ity.
I wouldn't trade this day for no day.
Tsy anakalo an'ity andro ity amin'ny andro iray aho. Ity no andro be vonahitra indrindra izay hany nisy teto tany. Tsy misy andro hafa izay hany mitovy amin'ity andro ity. Oh, inona no ho nataony Mosesy, Eli, Paoly, Silasy, ireo mahery fo malaza amin'ny finoanireo tamin'ireo andro lasa raha afaka nitsangana ka naka bokyny tantara ray ary nijery marina tokoa fa izay naminaniny izy ireo dia niseho ka mahita hoe aizany misy antsika ankehitriny. Nahoana ho nametraka azy ireo tao am-ponjy izy ireo tao anatin'ny adiny ray marina tokoa. Ho toy ny olondia izy ireo mandroso miveriny eny an-dalambe aingana arak'izay hafahan'izy ireo nandeha nanapoaka ny filazantsara antomotra ny andro. Noho izany dia mahita sika izao arivo izao fa tena lavitry ny voninahitr'andriamanitra mihitsy sika. Fa tiako ny hamerina vetivety mba hitondra kely ny fiangonana eo amin'izay ihany nyzarakaratra fangatam-bavaka ve Billy Paul tato amin'ity fiangonana ity izao arivo izao vo tonga avy tany tsosona minitra vitry lasy izay izy nyzarakaratra izy ankehitriny ho fanao matsiravina ray ny hanandrana mpandalo azy ireo. Andramantsika izany.
Just giving testimony upon this scripture.
Ankehitriny tsy akaela loatra hanome fijoroana vavolombelona fotsiny eo amin'ity soratra ity hoe miazona ny teniny rehetra kristy. Tsy maintsy miazona izy, tsy maintsy manao an'izany izy. Hitanareo, tsy izany tsy maintsy hanao an'izany, mety maty ray a hiaran'ny fahatsoana. Izy ny tsy mety maty, tsy mety diso. Tsy maintsy miazona ny azy izy, hitanareo, fa tsy izany tsy maintsy hiazona ny ahy. Tsy nareo ny tsy maintsy hiazona ny anareo, fa izy ny tsy maintsy. Oh, tsy mametraka zavatra ao anatinareo ve izany? No mahafantatra fa izy dia voafaty fiteny ity tanteraka izy. Ary izany tamin'ity herinandro ity, ahoana fa nianatra ny baiboly sika niaraka tamin'ireo mpaminany sy patriarika ireo ka naneho an-trano fa rehefa nanalavitra an'izany fiangonana dia nandefa olona ray avy an-trano andriamanitra ka manozongozona azy ireo avy an-trano hiverina amin'ity teny ity indray nanitsy an'ilay fiangonana. Efa izany foana le izy, izany ny fitsipikaandriamanitra. Ny fidiny olona izy hanao an'izany. Ankehitriny raha ny fidin'ireo kitana izy hitoreo filazantsara dia ho efa vitatra amin'ny ely izany. Tsy ala hivoaka amin'ny sitrapony mihitsy izy ireo. Raha ny fidy izy ny masoandro hitoren' izany na ireo rivotra hitoren' izany dia tsy ala hivoaka amin'ny sitrapony mihitsy izy ireo. Hitanareo fa eo amin'ny fototry ny safidy malalaka isika afaka mihetsika araka izay ity tsika etsehny isika ary izany no antony mahatonga antsika ho aretim-po iray ho azy isan'andro dia tahaka an'ity ary te hanatsofoka an'ireo lalantsika manokana ka miala lavitra amin'ireo lalany. Hitanareo, ary izany nilaza tany aloha, ny olona dia mideran'Andriamanitra tsy akitsahatra ny amin'izay efa nataony ary milaza foana an'izay hataony izy, nefa avy eo amin'ilay fotoana ray ihany tsy miraharaha an'izay hataony. Hitanareo, ilaza ny olona hoe nanokatra ny ranomasina men'Andriamanitra, eny voninahitra amin'Andriamanitra, mariny izany, eny ho avindray Jesosy, aleloya, mariny izany, fa miresaka ny amin'ny androany ve? Efa ny andro hafaray izany. Hitanareo, izay efa nataony foana, izay hataony, nefa tsy miraharahany izay hataony. Izany ireo toejavatra izay hitan'i Jesosy Kristy rehefa tonga teto an-tany izy. Marina tokoa. Nampanantena an'izay nataony Andriamanitra ary teo izy nitsangana teo anatrehan'izy ireo nefa tsy nahafantatra azy izy ireo. Dia eto amin'izao tontolo izao izy ary izy nanao an'izao tontolo izao nefa izao tontolo izao tsy nahafantatra azy. Mariny izany. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery izy ireo ho tonga zanak'Andriamanitra. Izany ilay apahany be voninahitra. Fotoana vitsy lasy izay fahitana kely raha izay tiako resahana aminareo ary tsy fantatro angamba tsy nilazaika fa tsy tamin'ny sambatan'olona ray fotsiny tany hoany mihitsy ilay izy. Fa izah nahavery ny anankiray tamin'ireo olona malaza indrindra teto amin'ity tany tia amiko ny reniko ary izah tiako ny reniko. Ahoana fa to hitako izy miala eo amin'ilay latabatra fony izay tena nahatra tsy nanana ninoninona hohanina ary izy nitondra mofoiray papa fa namafa magazay ray izy na zavatra ray ary nandraraka kafe teo ambony izany izy ireo ary avy eo dia nametraka siramamy teo an-tapon'izany ary mihetsika toy ny hoe tsy nonona eny mba hahafahanay ankizy mahazo zavatra hohanina. Oh, za tsy mety adiniko mihitsy izany. Hitanareo, Ary reo fotoana maro zay nanarenany asy ireo zavatra zay nataony ho asainge fantatrareo, Andriamanitra de feny famindrampo fotsiny. Azony daholo ireo zavatra rehetreo, rovinany tsy maintsy analany azy reny, ary za tiako iziny amin'izany. Efa zany foana ilay izy hoe alohan'ny hafatesan'ny ray amin'ny havako, de hitako zany alohan'ny hitrangany ao amin'ilay fahitana. Hitako ny rahalava voniaty eo amin'ny 8:30 taona fotsiny. Hitako izy talohany nahalasanany. Tsy mbola kristianina ray akory aza, fa hitako tonga teo anatrehako ilay fahitana nahitany rahalahiko nandeha. Hitako ny raiky fony izy lasa. Howard, maro aminareo ny mahatsiaro ny Howard. Howard, tsaroanareo a roa taona talohany tranganyizany. Hoy aho hoe, Howard, nahita ny toeranao vo isy marika, ianao ny manaraka. Hoy aho hoe, mahitsira lahy, satria ianao no andeha manaraka. Ary nanao izy, marina tokoa. Ary avy eo teto fotoana vitsy lasa izay. Ankehitriny manantena fa tsy ho toy ny maneva tefy ity, fa mba haneho fotsiny ny fiahian'Andriamanitra. Mia isan'andro amin'ny zavatra kely Andriamanitra, tahaka ny amin'ireo zavatra goavana. Tiako no milaza an'izao ho an'ny tombontsoany sasany amin'nyreto mpitory teny mahafinaritreto, izay angamba, ary mampiditra ny tenako amin'izany a. Ankehitriny isika de manivy ny tsirairay avy tiany ho Billy Graham maray, saingysika ary isika tsirairay avy de tiany ho Oral Roberts ray, fa isika tsy Billy Graham maray na Oral Roberts ray isika. Isika de mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny izay nametrahany antsika. Hitanareo, tsy mampaninana na kely toy ny ahoana azy ilay izy na lehibe toy ny ahoana, zany de mitovy eo mason'Andriamanitra, mitovy foana. Mba hetsika tsara ao amin'ilay toerana izay misy anareo. Isan'andro de zavatra lehibe iray ny manaraka ny Tompo. Aleoko mahazo na mandeha manana fiangonana iray miaraka amin'ny olona 50 ao anatiny sitrapon'Andriamanitra, toy izay andehanana 5,000 any velan'ny sitrapon'Andriamanitra. Azo antoka. Andriamanitra dia afaka manao betsaka kokoa miaraka amin'ny lehilahy ray ao anatin'ny sitrapony, ao anatin'ny orairay, noho ny hafahany miaraka amin'ny lehilahy ray any velan'ny sitrapony ao anatin'ny 50 taona. Hitanareo, ho tafitohana izy ary ivembena tahaka ny tifitra ao anatin'ny maizina. Fa rehefa ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra tokoa ny lehilahy ray ka mahafantatra ny antsony, dia tokony hitoetra ao izy. Ary ankehitriny ireo fahitana ahoana fa miasa miaraka amin'izy ireny ny Tompon'Andriamanitra. Rehefa izy ny fanamasina ny tonga, dia izy no anambaran'ireo zavatra izay nyresahako taminareo. Ankehitriny tsy ilaina ny manandrana mamantatra an'izany amin'ny fomba hafa. Izy ny mpanoratra. Azo antoka fa tokony ho fantany izay nysoratany. Hitanareo, ny Baiboly no nilaza fa izy ny nanoratra an'izany. Na dia ireo olona fahiny aza dia nietseho ny fanamasina nanoratra ny teny. Ary raha ny fanamasina ny mpanoratra ny teny, dia azo antoka fa fantany hoe ahoana no andikana an'izany tsaratsara kokoa noho ny andika antsika. Avelao izy no hanao ny fandikana an'izany, ary fantatrareo ve hoe ahoana ny fomba andikana an'izany? Ankehitriny aza diso an'ireto zavatra reto raha tonga ao amin'ny asam-panasitranana iray nareo. Jereo, aza diso an'ity, ahoana no andikana an'izany? Amin'ny alalan'ity, amin'ny alalan'ny fanamarinana an'izany. Hitanareo, manao an'izany ho tanteraka. Izany no lazain'i Jesosy. Zanao ny soratra ao amin'izy ireo no heverinareo fa hanananareo fiainana mandrakizay, ary izy ireo no hany milaza hoe iza, izy ireo no hany miresaka ny amiko, ary iza no afaka manamelo koa, iza no afaka miampanga amin'ny fahotana. Fahotana dia tsy finoana. Raha tsy manao an'ireo asa izay nysoratana ny amiko amin'izay fotoana izay, dia aza mino aho. Fa raha manao an'ireo asa ka tsy mety mino anareo amin'izay fotoana izay, dia mino an'ireo asa, satria miresaka ny amin'izany ny teny. Hitanareo, izany dia fisainana tsotra fotsiny isan'andro. Ankehitriny, Andriamanitra, ireo fanomezam-pasoavana sy antso dia tsy misy anenenana. Fantatsika fa ny Baiboly no milaza an'izany. Manao an'izany izy ireo. Lay izy dia teo amin'ny saiky roa taona ankehitriny. Izaho dia indray maraina dia nandeha tao amin'ilay trano ary mipetraka teo amin'ny seza iray. Ankehitriny, to tena hafahafa ity hoe nampiditra biby iray Andriamanitra. Tahaka ny rahalahy sarobidy iray teo amin'ilay fahitana avy any an-danitra ny amin'ilay fampakarana kely izay nananako. Mino afa efa nyteny taminareo mikasika an'izany andray mandeha na tao amin'ny fivoriana iray. Nanoratra taratasy iray ho ahy izy indray androka nylaza. Businessman sy voisy ny namoaka an'ilay izy. Nanao hoe ilay izy dia nety tsara ny fahitanao rahalahy Branham, ny famindrananao saingenoy. Nety tsara daholo ilay izy mandra-pilazanao fa ny soavalinao. Zay tengena no fahiny de tonga nametraka ny lohany teo nisoroko. Hoy izy hoe tsy misy soavaly any an-danitra raha nabranam. Ny lanitra de natao an'ny olombelona fa tsy soavaly. Eny, ny eritreritra. Eny, mazana de mahita olona ray tahaka an'izany nareo. Tsy maintsy manazava ny zavatra rehetra nareo. Miezaka maka zavatra ray fotsiny izy ireo hitanareo. Tsy afaka manazava an'Andriamanitra nareo na ahoana na ahoana. Tsy maintsy mino azy fotsiny nareo. Saingy mety ampionina azy le izy. Hoy aho hoe rahalahy, tsy nilaza mihitsy aho hoe tany an-danitra tao amin'ilay fahitana de nangataka an'i Jesosy a ka nilaza izy ireo fa mbola any an-kohitrany izy teo tao amin'ny toerana ray tahaka ny paradisa. Fa mety anampy anao ilay izy. Ny Baiboly de nilaza ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy hoe Jesosy de tonga any amin'ireo lanitry ny lanitra nitaingina soavaly fotsy ray. Ary ireo tafiky ny lanitra rehetra de nanaraka azy teo ambony soavaly fotsy. Noho izany de tsy maintsy misy vitsivitsy any ambony any amin'ireo lanitry ny lanitra. Lina amin'ny zavatra rehetra, Andriamanitra. Lina amin'ireo zavatra kely izay ataonareo izy na ireo zavatra goavana izay ataonareo. Lina amin'izay iainareo miondro vitsinareo izy na anareo lehilahy hafa miahy ondro goavanareo. Lina izy. Fotoana vitsy lasa izay nirahalahiko malaza ray mahafinaritra izahay dia tany amin'ny nanjony tany amin'ny toerana ray. Tonga avy tamin'ireo fivoriana ary niala sasatra. Nanjony tamin'ny sifotra izay ary nahazo karaza trondro nahafinaritra ary tamin'ny oalina io dia nampiasa ny fitanay ho an'ny truite izahay ka lanijono izahay. Tara tamin'ny tolakandro nandeha mba hazo manga maso kely vitsivitsy ireo trondro kely bitika. Tsy afaka ireo goavana dia azonareo hoanina izy ireo fa ity dia trondro njono kely fotsiny ary nalatsako ilay fitana nanipy fitana nahazo azy ireo nametraka azy ireo tao anatin'ny siny ray ary nisy zavatra nanaitra mipetraka teo ambonin'io lankana io. Efa vavolombelon'ny Jehovah ray io zazalahy io ary vo avy novonjena ny rahalahy ny kafenin'ny fanahymasina. Ary noho izany dia niaraka taminay ireo zazalahy anakiroa ary raha nahazo an'ireo trondro ireo a izay rehetra dia nisy zavatra nanaitra dia hoy aho hoe fantatrareo izy fitsanganan'ny fiainana ray tahaka ny bibikely ray. Eny, bibikely ray. Ankehitriny maro aminareo no mahatsiaro an'ilay filazana mialohan'ny teny izay nanao hoe isy zazalahy kely iray hiverina avy amin'ny fahafatesana voadonan'ny fiarakodia iray. Miaraka amiko rahalahy Jack Moore zao arivo izao izay tany Finland rehefa nitrangy io. Hitanareo, maro aminareo no mahatsiaro an'ny teny an'izany teto. Hitanareo, niteny taminareo mba hanoritra an'izany ao anatin'ny bokinareo. Mario dia nitodiky rahalahody, rahalahy Banks Wood, ilay anankiray izay sitrana ny zananylahy niaraka tamin'ny lefakozatra. Dia nitodika izy ka nilaza tamin'ny rahalahiny hoe dinio fotsiny misy zavatra voninahitranga. Nanohy nanjony trondro aho hitanareo. Noho izany dia napetakay teo amin'ny fitanay hojony ny trondro. Tsy nahazo nininona izay tamin'io alina io. Miampitso marainy aho dia hoy aho hoe nisy manga maso sasatsasany tena vitsy teo. Hoy izy hoe ho no a eo amin'izay ihany. Tsy nilaza ve ianao fa isy karazana fitsanganany fiainana ray? Hoy aho hoe eny. Teneniko aminareo rehefa niala tany an-trano a izy ireo dia nyzanako vavikely. Izahay dia karazany afaka manana azy ireny nareo olona raha mila azy ireny. Ankehitriny hitanareo fa matahotra saka. Ary noho izany a tsy tiako fotsiny fihetsehpony finonompoana izay asehonareo amin'izy ireny io. Ary noho izany dia tsy manana azy ireny izay any an-trano. Ary mino aho fa afaka mahalala ny saka fa matahotra azy a. Noho izany ny raiko dia natahotra saka. Koa noho izany dia mahafantatra ireo zanako vavikely fa tsy manana saka mihitsy any. Ary lay kely nandeha teny an-dalana niaraka tamin'ny zaza vavikely iray hafa ny zanako vavy dia niverina izy taona lahery tanteraka teo amin'ny tarenika. Hoy izy hoe dada, hoy aho hoe inona no ilainao malala? Hoy izy hoe nisy zavatra mahatsiravina ray natao. Hoy aho hoe inona izany? Hoy izy hoe raha nifantatra ao fotsiny mantsy. Hoy aho hoe eny, teneno amiko. Hoy izy hoe nisy olona nanary saka antitra mampalahelo ray eto amin'ny lalana eto. Ary hoy izy lay zavatra dia eto vonona ny hofaty zara raha afaka mandeha. Dia hoy izy dada, mampaninona anao ve raha mamahana azy izay sy mikarakara azy? Hoy aho hoe tsia tokoa raha te hamahana azy ianao dia mitandrema tsara fotsiny. Aza avela andrangotra anao izy. Hoy aho hoe avelao a hitan'ilay saka. Noho izany rehefa netin'izy ireo teo ilay saka dia nakaboritra ray ary mazava ho azy ny ampitso dia nanana andehana zanatsaka ray manontolo izahay. Ary noho izany koa lay kely, ilay zanako lahy kely rehefa lasa Josefa kely dia nijery azy ireo izy. O, ny hevitra izy fa mahafatifaty izy ireo, fantatrareo, miakatra manerana, fantatrareo ary... Ary noho izany dia maka anankiray eny an-tanana izy, nanery azy mafy kely loatra ka nandatsaka azy teo amin'ny simenitra. Nanomboka nihodikodina ilay bibikely, nihodikodina, nieritreritra hoe o andray. Dia nieritreritra hoe eny, ankehitriny mety ilay zanatsaka antitra kely izany rehefa niverina any an-trano a. Saroanareo nitranga mikasika an'ilay oposoma. Nieritreritra hoe eny, mety ho io zanatsaka io izany. Koa moa izany dia niverina nipetraka tao anatin'ny lavaka kely iray izay nanjono, ary nahazo an'ireo manga maso tsara tare goavana tamin'izany, namerina an'ireo kely. Ranalaila ndralahandralah Banks de nanjony tamin'ny fitana orona miodina, lelam-pitana goavana be ary andehan-kakana goavana ny eo aminy. Na velany hitelina an'io lelam-pitana io antrany amin'ny tibokely ny manga maso antrakely io, ary rehefa nisitona azy niakatra izy de hoy izy hoe ankehitriny maniry any ijerenareo eto, saiky zao fotsiny ny alavany, ary izy fotsiny tsy afaka nanala n'ilay lelam-pitana izy everiko, tsy nisy fomba hafa, nanapaka n'ilay tady fotsiny, ary te hitahiry ny lelam-pitana izy noho izany de nisotoniny fotsiny ireo sofotrondro kibo sy ny rehetra niala tamin'ny tahakan'izao ary nanipy azy teny ambonin'ny rano. Ary izy nangovotra intelona inefatra izy ary nahandry teo fotsiny hoy izy hoe nitifitra ny balanao farany ianao rotrondro kely. Hoy aho hoe lahiny, rehefa manomboka manaikitra izy de lapitana kely kokoa noho io alainy. Rehefa manomboka manaikitra izy de raiso tsoraka azy manidina mipetraka eo io ka vantany vao manaikitra izy de sambory. Hitanao, alohan'ny angalany azy sy telemany azy de sambory amin'ny vavany izy. Hoy aho hoe izany ny fanatanjahantena isamborana azy ireny. Hoy izy nanao an'ilay fisotonana diso a, de nandroso fotsiny izy ary nanandrana tsy de imbetsaka izy ary tsy nahavota eo amin'ny intelona inefatra, de navelan'ilay zavatra nanao hoe avelako itelona an'ilay izy ndray izy. Noho izany de nitsigevana teo ambonin'ny rano teo vetivety io trondrokely io, ô everiko telopolo minitra, ary nanomboka niakatra ireo onjaka tonga. Hoy aho hoe eny tsy maintsy hiainga tsy ho ela mihitsy sika, manana siny iray sika ankehitriny noho izany de tsy maintsy hiainga sika. De nitsangana mba hanipy azy teo ambonin'ny ravina lisy ray mba hanary azy, nisy an'ireo menakibo vitsivitsy teo ariana teo. Noho izany de nanompoka sitona n'ilay jono hiala amin'ilay ravina, fantatrareo, anipy azy eo ambonin'ilay ravina sy hanary azy tahaka anareo lehilahy sy vehivavy mahafantatra mikasikan'ny fanjonoana. Ary rehefa nanompoka nanao an'izany a, tampoka teo de nisy zavatra nidina nanerana an'ireo vono tahaka ny rivotra ray niraraka fotsiny, ary nandeha teo amboniko zany, nalatsako ilay taompitana ka nitsangana tao anatin'ilay laka naharyny. Jery manodidina nandre feo ray a, nanao hoe hitanao ve io trondrokely io? Ary teo izy nandry teo. Hoy aho hoe hitanao ve ilay trondrokely? Araka nylazany azy mihitsy. Nienjana teo ireo vombony kely, ary izy de nandry teo ambonin'ny rano nandritry ny atsasakadiny, ary mipetraka misokatra ty baiboly ty akehitriny. Hitanareo, de hoy izy hoe mitenena aminy ka vereno amin'ny ainy. De hoy aho hoe ritrondro kely, amin'ny anaran'ny tompo Jesosy averiko aminao ny ainao. De nitsangany ireo lehilahy ireo nandinika, nivadika tamin'ny lamosiny io trondro kely io, ary nandeha nidina nakao anaty rano izy. Toy nitorany izy ireo, nanasa nytarehny tao anaty rano ilay io. Hoy izy hoe ifo afaka kelikely. Hoy izy hoe za fantatry fa manofy a. Hoy aho hoe tsy manofy ianao. Ary tamin'ilay fotoana ray ihany mihitsy ataoko fa za de nanana teo amin'ny lisitry ny vavaka ankizy sembana telopolo na efapolo. Ary ahoana no ahafahan'andriamanitra mandeha eo miala amin'ireo ankizy sembana nefa manangana n'io trondro kely io? Izany maneho fa lina amin'ny zavatra rehetra izy. Nahoana izy no nampiasa ny heriny mba hanozonana azo aviavy ray nefa nisy bokana rivony tao amin'ny firenena? Ary nodinganin'ireo boky ireo ka nandeha izy ary nametraka ozona teo amin'ny azo aviavy ray, ary nanao hoe tsy hisy olona hihinana avy aminao, dia maina le azo aviavy. Mampiasa ny heriny maneho fa lina amin'ny azo izy, lina amin'ny trondro izy, lina aminareo izy, lina amiko izy, ary lina izy ny ahitany teniny tonga voaseho, ary miankina amintsika izy anao an'izany satria sika no maso ivoany. Tsy misy ninoninona amin'ny tenantsika, izy zany manolotra ny tenantsika ary mandeha miaraka aminy. Nahita fahitana ray tamin'io marainy io, nahita biby lehibe ray a nandry teo amin'ny ilan'ny avoana ray. Ô, nanana tandroka goava ambe izy teo amin'ny dia fihazana ray a tamin'io fahitana io, teo amin'ny folo na raika ambe folo orany amin'ny andro, ary nitsofoka moramora ka nitifitra an'ilay biby. Ary avy eo teo amin'ny lalana ny verina beramara goavana ray, goavana no nitsangana nanohatra dia nitifiriko izy. Ary avy eo dia hitako izy ireo naka an'ireo tandroka, ary tanana kely iray no nitsotraka naka an'ireo tandroka, nametraka metatra teo amboniny, nirefo roa amby efapolo initra izy ilay izy, avy teo amin'ny tampon'ilay fotony hatrany amin'ny tampon'ilay tandroka, roa amby efapolo initra izy ny aviny. Tsy mbola nahita biby takan'izany mihitsy a, zava-maranitra goavana be teo amin'ny tandrony, ary kanefa nitovy tamin'ny dira ray saingy izy dia ô andray manao dira roa na telo. Tsy mbola nahita zavatra takan'izany mihitsy a. Eno hoy angamba iseho izany ray androany, ho raisiko noty fotsiny izany. Nandita ni Ken Takia ni arkata musakai zakurai. Ar ni ansoara la minor organ bright na nawe. Rala branama sayira na vieno. Uyawe it's bilot. Uyawe za yo amni manana ruir nandro anketin. Yo amfakandif takil raya. Uis tungavan Canada ni Alaska. Mi arakam ke kara kara fivrina raya an businessmen say au encourage ari ani Fairbanks ayanku. Uyawe to met sara rafa kana putuna novana zania. Uizwe yendra la branam rana wanzani no detenin kumnawe yin anmi anofia zana pira mara mafna ata raisai. Nirteta we, oh, to mafna ata, nirteta we, oh, oh, yile faitan. Itano, saile yish. Fia zana pira mara irai mafna ata uya, to uchar zan. Suan zan wandiana kusangi rambulan zai kate itunrani irai emreputar daran. Mai pon, te ufali anyande, nu zan de uizwe, yen izreu, ato ni izreu zan, ato na ifun zan. Uyame eni andraso ketina velawa ivavaka eo amin'izany dia nandeha tao anaty ala tamin'ny androka isaky ny vavaka dia nanalavitra foana isan'andro nanalavitra an'ilay izy tanteraka ny eritreritra hoe afahafy zany ary roa andro tao ariny izany dia niantso andrala argan braitra uyame tsia uizy hoe rahalabranam eo mpandaminana an'ireo zavatra mihitsy zay uya hoe aza manao an'ilay izy nanameloko an'ilay izy ny fanahymasina ary niteneniko tamin'ilay fahitana uya hoe za tsy fantatro rahalah argan braitra saingy hafahafa lay izy fa tsy amela andeha any izy ary kanefa lay izy dia toy ny hoe io ho io ilay toerana dia hoy izy hoe eny ankehitriny izahay rehetra dia efa vonina ny andeha dia hoy aho hoe ankehitriny maro aminareo no ahitandralah argan bright ho avy eto izy ankehitriny ho vonina hiaraka amiko andehany ampitandramasina orinty fivorinty ary noho izany dia afaka manontany azy an'ilay tantarinareo noho izany dia hoy izahay hoe hoy aho hoe tsia tsy afaka manao an'izany fotsiny any fanahymasina no miteny amiko tsy anao mankatony tsara indrindra tsy mampanina na impiry to tsara toy ny ahoana azy ilay izy itory eo amin'nyzavatra ray tahaka an'izany ara-pitso ariva raha sitraky ny tompo noho izany ankehitriny tsarovy tsy mampanina na to tsara toy ny ahoana azy ilay izy raha tsy andriamanitra anao anatin'izany dia mijanona lavitra an'izany tsy mampanina na natao mamiratra toy ny ahoana azy ilay izy mijanona lavitra an'izany ambinina toy ny ahoana mijanona lavitra an'izany raha tsy andriamanitra anao anatin'izany mijanona lavitra an'izany ankehitriny dia iresaka eo amin'izany sika ara-pitso ariva raha sitraky ny tompo
Now, then...
Ankehitriny avy eo rehefa nandeha nody aho dia nilaza tamiko bily ny zanako lahy hoy izy hoe dada fantatrao ve le mpiaza izay niarahanao niaza tany tamin'ny lohataona lasa amin'ny anarana hoe Southwick oh oy aho tany amin'ilay tao amin'ilay ambany ikona tany ve hoy izy eny hoy izy mitondra taratasy ray izy eto ho anao izy dia rana edi biscol izay filohan'ilay lay fikambanany mpitory teny an'io faritra varatra andrefanahany io zaza lahy ray tena mahafinaritra angamba atao amin'ity fivoriny ity mitsasany ho tonga izy amin'ity fotoany ity zaza lahy kely mahafinaritra ary manana fianakaviana ray mahafinaritra izy izy dia izy no manao missionera any ankehitriny ho an'ireo krizy indianina kri ary niaraka tamin'nihitsy a tamin'ny lohataona lasa ary avy eo na fahavaratra lasa raha ny marina avy eo izy edi dia naniry hitondra anakany amin'ny ribod izay anankiray amin'ireo niovafo tamin'ny azy ho an'ny kristy ny vadiny dia pantekotista mahatoky ray bod dia tompona toeram-piompiana ray ary voaingana mihitsy izy ny niditra fa nizarana tany izy teo amin'izay nandroana an'ireo indianina sy nametrahana azy ireo tao amin'ilay faritra rovana faritany lehibe ho an'ny fiazana eo amin'ny enina o ataoko fa manana eo amin'ny telonjato maitoradro izy na mihoatra manodidina ny ho an'ny faritany iray nozaraina ho azy avy tamin'ny governementan'ny kanada eny tamin'io lohataonaio rehefa tany aho dia nandeha niaza bery izay taorian'ny fivoriana saingy izahay rehefa tamin'ny saingy tonga ilay tsinoka ka nakanay izahay dia nanana teo tsy mbola nandrenenina mikasika an'ireo fivoriana mihitsy izy ary nanohy nandraraka teo amin'ny mikasika an'ireo fivoriana edi dia hoy izy hoe tsy te hiteny amiko ve ianao fa amin'izao andro izao hoe andriamanitra dia maneho ny tenany ka maneho an'ireo zavatra izay ho avy alohany hitsangany hoy edi hoe marina tokoa izany noho izany dia nanohy ny resaka tamiko izy hoy izy hoe fantatrao manana rahalahyray aza tratra ny andro be hoy izy raha afaka andeha akany amin'n'io rahalahy io fotsiny mantsy ianao hoy izy mino aho fa raha mba afaka mitondra azy makany amin'iray amin'ireo fivorianao aho dia mino aho fa ho sitrana izy hoy aho hoe hoy izy nanana n'izany nandritra ny fiainany rehetra izy hoy aho hoe angamba ho izany eny tsy maizy nany amin'io fotoanany taonaio fantatrareo miletika fotsiny masoandro ary lasa o nareo dia afaka amin'ny fotoana rehetra misasaka alina amin'ny ray ora afaka mitsangana mihitsy nareo mamaky gazety ny zavatra rehetra hitanareo ary saiky ny ampahan'ny farany amin'ny me dia tsy miletika mihitsy ny masoandro zara raha mihilana fotsiny izy saiky lasa eo amin'ny folo minitra eo dia miverina noho izany dia mandry fotsiny izay isaky ny reraka Ary avy eo teo amin'ny lalana ny voka dia nifanena tamin'ny andiana indiana izay ary o nanana n'ilay sefo antitra tany na velan'izy ireo hijanona teo izy satria nanana zanaka anankiroa izy ireo dia mandevina an'ireo zanany ao anatin'ny vatakazo ray ireo malalany karazana fivavahana ray ary nahantonaizy ireo teo amin'ny azo izy ireo noho izany dia naveranaizy ireo nijanona teo fotsiny io fianakaviana io lela antitra mahafinaritra nihoatra ny 5 taona nipetraka teo amin'ny laseliny tsara mihitsy tahaka nyray tamin'ireo zanany lahy ary noho izany dia niaingy izay ny ampitso hoy izy hoe tsy misy fomba hiampitanakehitriny mekary eo amin'ilay tendrombohitra ary amin'ity lalanaity o zato mahay le ray hafy zany hitetezana lalana ray noho izany tsy afaka nanao an'izany zay tara loatra lay izy nanomboka ny veriny zay ary teny amin'ny lalana ny verina nanana andeha tsovaly tanory ibedy ka latsaka tao anaty honahona sy ny sisany ray tamin'izy ireo ary nandeha teo a nyresaka ary zasedi ary ibedy ny teo amin'ilay sovaly mpitarika niezaka ny ivoaka nanana raiky amin'nyroapolo loza ay ary nametraka tady ray teo amin'ny anankiray a nanao azy ivoaka ary vatany vao nivoaka izy tamin'izay fotoan'izay dia nilatsaka tao ny sovalindaseliko manokana ary teo a nivoaka avy tao ary feno fotaka sy ny rehetra afaka minitra vitsy dia niakatra teo ambon'ny sovaliko ary nanala ny fotaka teo amin'ny akanjoko tahaka an'izao niainga ary teo alohako mihitsy dia ho ampitanio avoana teo io dia tonga ny lehilahy tanora ray nijereko izy niemotra teo amin'ilay lasely aka nanajanona ny sovaliko ary hitako izy lavy tao amin'ny fiatsehana tampoka ray manao atrasy atrany ary mivoaka faroratra lasa tena masika ary mamotika ny zavatra rehetra fotsiny ary avy eo dia nangina izy nahita fahatambe antitra ray a nahita ny lobany rehetra teo amin'ny antsasaky ny vondro tanàna ray teo alohako iedi niezaka nitondra sovaly ray hafa niala tamin'ny lalana ilay sovaly tanora niverina teo nanaisotro andrehoetana rehetra niala taminy sahiratsaina koa noho izany dia niazakazaka nakeo amin'ny edia natao nainy lamina ilay sovaly hoy aho hoe edi manana ny hoy ny tompo hoe a ho an'ny bed hoy izy hoe alabrana mahina no nitsanga hoy aho hoe fahitana ray nahita ny rahalany a hoy izy hoe o alaivo izy hoy aho hoe azony ireo sovaly andrisika ny ary andeha aloha hiazakazaka manodidina an'ireo sovaly ireo ijery raha afaka mahazo azy ireo a ka hiazona azy ireo eo amin'ny sisiny havoana niazakazaka nanodidina la antsana tahaka an'izao niaraka tamin'ny soa teo ambon'ny sovaly nanosika azy niakatra ary tonga teo ary napetrako teo ambon'ny lasely ny tanako hoy aho hoe bed hoy izy hoe endra labranam hoy aho hoe tehiteny zavatra aminao a ndrahalanao dia namariparitra azy hoy izy hoe eny iza no nyteny taminao hoy aho hoe tsy nisy ny tompo fotsiny naneo azy tamiko hoy aho hoe ino aho mpanompony ve anao hoy izy hoe zany tokoa raha labranam hoy aho hoe alefaso teo amin'ny 800 maily ny fandrosoana asaivy tonga eto ny rahalanao ary ny fotoana voalohany enjerana eo amin'nyray amin'ireo famerezana tapoka ireo hoy aho hoe atramin'izy 2 taona teo no nazahony an'ireo mety tsy mihinao n'izany ianao saingy manaranaka lay izy nanana azy ireo ny ray benao hoy izy hoe ankehitriny izany ny fahamarinana marina izany hoy aho hoe ankehitriny rehefa tratra n'izany fihetsehna tapoka izany io zazalahy io dia esoriala avao an-damoso ny lobany katsopahazo ao anaty afo izany ka manaova hoe ataoko izao amin'ny anaran'i jesosy kristy araka ny teniny tsy anana anankiray hafa intsony izy raha mbola inao n'izany foana nanangana ny tanany fotsiny izy nanompoka ny ikiky hoy izy hoe tsy mbola nahita n'izany natao asaingy azo antoka fa ianao no nyteny tamiko marina hoe toy ny ahoana ny rahalahiko ary nyteny tamiko ny fahamarinana mikasika ny rahaibeko hoy aho hoe mariny izany rehefa lasay dia naniraka izy ka naka ny rahalahiny ary saiky ivoaka izy mba hamaky lalana tamin'ny maraina io rehefa tonga tamin'ilay fiara fitaterana izy tonga mandalo indro na intelo isan-kerinandro mandroso soverina eo amin'ilay lala malalaky alaska tonga izy ireo ary nivadiny bed lahilahy dia zavatra kely bitika ray fotsiny vehivavy kely ray saingy goavana tahaka ny baratsavony ray ao arin'ny avytanyny fianakaviana ray ny fanasan-damba avy aminy kely ray fotsiny manana zanaka dimy ary vehivavy kely ray mora fanahy ary noho izany dia nivoaka ibed mba anomana an'ireo sovalina satria amaky lalana izy mba hahafanay miverinao amin'izany miaraka amin'ireo mpiazany ary vantany voalasa izy eny ny rahalahiny teo tsy mbola naka an'ireo akanjony tsara lavo tao anatin'ny famelezana tampoka ray izy ary ny tompo tao anatin'ny trano miaramenatra na ny ray izy ireo nisy an'ireo amerikanina rehefa nanamboatra an'iray lala malalaka izy ireo nanana azy tany ary rehefa nanana fatambe goavanaanitra ray izy ireo ho fatana ray ary lailay kely izy dia lasa mahery setra izy rehefa tratran'ireo famelezan'ireo ary natahotra azy mafy izy ka nanokatra varavara kely ray zavatra ray nafa hiala amin'ilay lalana fa nanompoka ny tsambikina izy ary nieritreritra n'izay voalaza efa tao amin'nyray amin'ny tamin'ireo fivoriana izy tany daosan'ny krika niazakazaka nakeo izy ka nysabakany io lehilahy goavany io naka ny lobany teo an-damosiny ny antsoantso ireo bokotra sy ny rehetra ny lobany fotsy nandeha nakeo amin'ilay fatana ka nanao hoe ataoko izao amin'ny anaran'ny tompo jesosy araka ny teniny tompo izay nyteneina taminay
And he's never had one since.
Ary tsy nanana anankiray intsony izy hatramin'io, nilamina teo le izy. Nandriraka izy mba hatongavako fihazana iray maimaim-poana, ary nitady an'ireny zavatra maimaim-poana ireny foana fantatrareo. Noho izany dia nieritreritra, eno iha andeha, ho jereko raha velan'ny tompo andeha, mivavaka ary vao mivavaka fotsiny, tena andeha tsara tahaka an'izany ny zavatra rehetra. Nentiko rahalahy Fred Southman, eto izy any hoany ato amin'ny fivoriana. Aiza ianao Fred? Io izy io, ia. Izy no anankiray amin'ireo mpitantandraha raha ny fiangonanay. Fantatry rahalahy Fred fa izany dia voateny telo volana talohany trangana. Marina ve izany rahalahy Fred? Ary heriko ho rahalahy Simpson. Firy ato amin'ny trano be zao arivo zao mahafantatra fa talohany trangana dia voateny izany? Antsangano ny tananareo? Eo nareo zao. Ary voateny teo anatrehan'ny fiangonana, izay hitranga marina tokoa. Eny, tsy fantatry hoe ho io ilay fotoana. Noho izany aho dia nandeha niakatra teo amin'ny lalamalala ty Alaska ary nijanona tao amin'ny sakaizaray rahalahy Fred mba andeha hiaza omby mangadi. Lavitra loatra ho an'ny omby mangadi izany tany. Noho izany dia tao amin'ny faritry ny ondry izay nandehananay. Ary noho izany izay nalaiko ny nisinga ny iray an'ny nitsokana fotaka ka nanao sary teo amin'ilay fitaratra aloha. Ho iaho hoe ankehitriny rahalahy Fred, koa raha izao ilay fotoana dia ho tsaroanao marina tokoa hoe ho inona izany ary mahatsiaro an'izany izy. Nanoho niakatra tamin'io arivo io rehefa tonga tao amin'ny tompo izay dia hoy Bed hoe rahalahy Branham namiana izy ary nitsambikina ambony sy ambany niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ary niorakorako fantatrareo. Laza izy ary izany koboy antitra enjana iray ihany koa. Ary izy nideran'Andriamanitra fotsiny izy ho izy hoe mba fantatra ao moa rahalahy Branham tsy nanana famelezana tapaka iray intsony ny rahalahiko hatramin'ny fotoana io ary adalana sy salama tanteraka izy herintaona izao. Hoy aho hoe raha mbola iny foana izy dia hitotaka an'izany ilay izy. Dia hoy aho hoe ankehitriny teneno izy hanolotra ny fiainany ho an'i Kristy sy hanompo azy amin'ny sisa amin'ny androny. Mandehanaka aza manota intsony fa ratsy zany dia zavatra ratsy kokoa no tonga aminy. Hitanao? Hoy aho hoe teneno izy hanao an'izany ankehitriny. Noho izany dia hoy aho hoe manana fahitana ray hafa dia niteneniko tamin'ilay fahitana. Hoy aho hoe ankehitriny misy lehilahy kely vitsivitsy niaraka tamiko teo amin'ny gify hazana ray izahay. Lehilahy kely izy ireo ary nyray tamin'izy ireo dia nanao lobaka maitso karo. Dia hoy izy hoe eny hoy izy rahalahy Branham hoy izy tsy manana lobaka maitso karoa. Nizanany lahy Blaine 8 taona no nilaza fa tsy manana lobaka maitso karoa izy. Edidisikana lehilahy kely bitika ray hafa nilanja teo amin'ny 17 hoy izy hoe tsy manana anankiray koa rahalahy Branham. Hoy aho hoe eny hoy a ankehitriny ilay biby hoy izy hoe karazana bibina ilay izy. Hoy aho hoe mitovy tamin'ny dira ray ilay izy. Hoy izy hoe tsy misy diery eto ambony eto avy loatra ity. Hoy izy hoe angamba omby mangaray ilay izy. Hoy aho hoe ny omby mangaray dia manana fisaka ray. Hoy izy marina izany. Hoy aho hoe ity nanana maranitra. Hoy izy hoe eny rahalahy Branham hoy izy mandeha maka ho amin'ny faritry ny ondry sika fa tsy faritry ny diera na zavatra ray tahaka an'izany. Hoy aho hoe eny mety dira hafa angamba izany. Rahalahy Regan Bright mety tany Alaska tany hoany angamba ilay izy hoy aho satria ilay izy dia bera mara goavambe ray goavana. Hoy izy hoe karazana bera mara inona ilay izy. Hoy aho hoe mivolombola fotsy. Izany no malaza indrindra amin'izy rehetra. Hoy izy hoe mpitary dalana ray a efa tao anatin'ny reto aly reto aho tamin'ny fiainako rehetra. Tsy mbola nahita volombola fotsy ray mihitsy aho. Hoy izy efa nahita bera maranitra tsotra ray aho fa hoy izy tsy mbola nahita volombola fotsy ray mihitsy aho, tsy nahita anankiray mihitsy tamin'ny fiainako. Hoy aho hoe eny misy ray anankiray any hoany ary ho azoko izy. Hoy izy hoe ilaza fa izany ny fahamarinana. Hoy izy hoe ilaza izany a. Niaingy izay telo andro taty aoriana nanamboatra tombo mihitsy izay teo ambonin'ilay fetrany ihany. Ary anampy any Andriamanitra raha mijanona tahaka an'izany izy ireo hatramin'ny arivo taona dia avelao aho velona mandritry ny arivo taona. Tiako fotsiny mandro ao anatin'io natiorany io. Oh, ny olona ray izay tsy afaka mahita an'Andriamanitra any de jamba mareny na romona. Mahita azy mampitaratra ny tenany fotsiny eo anatin'ireo tendrombohitra lehibe goavambe. Oh, adray ny lanina miantso ny lanina arak'izany ary nanana fotoana ray be voninahitra fotsiny tany ambony tany. Noho izany dia nandeha nianika tendrombohitra anankiray izay tsy maintsy mandeha mahitsy nareo tahaka an'izao mba hiakatra eo aminy mihitsy. Oh, tsy nisy azo lomotry lombo manga fotsiny ihany no hanitanareo. Nahita ondry teo amin'ny 30 na 40 loa teo izay tsy nisy goavana be alaina. Ilay izy dia atsasaky ny boribory kely fotsiny ary telo paefa ny boribory. Izaho nila anankiray goavana be aho entina hivoaka avy teo amin'ny fandehanana lavitra io. Noho izany izay niverina nidina ary niampitso dia nanomboka ny epita izay ary latsaka tao anaty rano hoe dia rehefa nanomboka nitsambiky ny epita izy nanao kiraro goavana. Mandeha niakatra teo amin'ny sisiny tendrombohitra dia nijanony Bed ka nanao hoe ome ho any maso lavitra ao ry Billy. Nomeko azy ny maso lavitra. Nandeha kely izahay ka niresaka mikasika ny tompo ary nikika sy niazakazaka ambony sy ambany teo amin'ny sisin'ilay avoana. Nanana fotoana ray be voninahitra fotsiny. tsara ny mandeha manao difia zana raha mandeha miaraka amin'ireo rahalana reo ary noho izany de nalainy masolavitra izy hoe rahalahy Abrahama io ny ondry lahinao misy eo any valo amin'izy ireo ny mandry eo amin'ny enina may de eo atampiny tendro ny afo io mihitsy jereo izy ireo hitanao ve izy rehetra miaraka raisiko hoia hoe ataoko hoe eo izy ireo marina tokoa hoy izy hoe eny tsara amintsika ny miverina midina anomboka amin'ny maraina eo amin'ny telo ory eo hoy izy tokony hoe o sika amin'ny sivy na manomboka amin'ny folo andry eo ireo ondry lahatitra hoy izany mihitsy ilay fotoana hoy aho hoe ino ireo zavatra hafahafa mandehandeha ireo hoy izy ombomangy zany hoy aho hoe noho izany enina maily lavitra fantatra reo satra ny teny hoe mitovy amin'inona izy ireo ary noho izany nanomboka teo enjato maily sidimborona de tsy nisy lalana na lalankely ray akory aza ary rehefa tonga eo amorotsiraka andrefany nareo de mandeha eo amin'ny valonjato maily eo antrany Vancouver tsy misy petina ray any fandosoana akory aza ary reo fandosoana akaiky de mandeha any amin'ity lalany ity de Anchorage eo amin'ny fito na valonjato maily eo verina amin'ity lalana ity de tonga eo amin'ny tanàna kely nareo yellow knife izay azonareo sambyray eo ndray mandeha isataona ho an'ireo eskimo ary manaraka de tonga eo Rosia nareo noho izany tena irery marina tokoa nareo any no hafahan'andriamanitra maka ny fitsarany any ambony any miala amin'ireo olo antsika sy fizahatoetra antsika rehetra izay hitondrantsika azy noho izany de tiako ny miakatra eny ary miresaka aminy rehefa mitsahatra izy hitanareo koa noho izany rehefa taka an'izay ny seho maly ariva teo ambonin'ilay sambo noho izany rehefa niverina nidiny zay ary nanomboka lohobe ny ampitso maraina teo amin'ny valora teo de namakivaky ny tetiny kirihitra matevina sy ny zavatra rehetra zay mandra-pahatongana teo atapon'ilay avoana ary teo amin'ny lalana miakatra indro nandeha ny omby mangavavy antra ray sy ombola ngeza tsara ray nandeha izy nanomboka niakatra ny avoana ary takelaka goavana ny teo amboniny de hoy aho hoe eny ary noho izany de io ny omby mangavy voalohany any hitako tao anaty ala di tsy mbola teny amin'io avo antany aloha hoy izy hoe ia omby mangaray io noho izany de nandeha niakatra n'ilay avoana izy ary nijery tsy teo ny ondry noho izany de nandehandeha zasy bed ary nanomboka ny vezivezy edi ary blaine ny zanany lahy mitady hazana ny didina de nandeha teo zay ary oadray niantso anto fotsiny aho hoe voninahitra ho an'andriamanitra nijery teo ary teo reo tendrom-boatra goavana nisy oram-panala ny tendrony lomotry ny omby mangamavy teo ambanin'ny oram-panala ary teo ambanyizany mihitsy nisy an'ilay maitso mandavataona de lay azo kesika botry ary nidina lavidavitra kely de nisy kirihitra marokoroko mena lavidavitra kely iny io de ilay aspenina miovitrovotra mavo ndrehetra de mampitaratra tao anatin'ilay fary eo ambaniny zany oadray fa mihitsandry zany sy bedy ary nandeha jigy kely teo fotsiny niantsoantso nitika fotsiny ary nideran'andriamanitra de nipetraka niaraka tamin'ny sandrina ny famihiny izay ary nideran'andriamanitra fotsiny ary nanana fotoana ray nahafinaritra everiko teo amin'ny adiny roa teo de hoy aho hoe ono a manontany aho hoe nanahony edi izahay de niantso azy hoe ny dede noho izany niverina zay nanomboka ny epitanlay avao zay hoy aho hoe tsy mety very eto izy de hoy izy hoe tsia aoarinao anoany iblena ary indianna ray izy noho izany de nijery mandidina izay ka nahita fakatsary mipetraka teo ahoy aho hoe any edi ty nijery ambany tany amin'ilay avoana de nandeha tamin'ity lalana ity ary izy nandeha tamin'ilay lalana hafa de hoy edi hoe nanentsika ny omby mangalankely io izy ary saika hitondra azy iverina idina izy amanana andreo sakaizy indianina zay nanaovany asa misionera noho izany nitifiriny ilay omby manga nidiny zay ka nanadio azy niverina teo amin'nyray ora teo zany nahita an'ireo sovalindaselina indray zay teo amin'ny atsasaky ny maily lavitra teo amin'izay nitsangananay ary nitsangana teo zay hoy izy hoe labranama ti mandeha tongotra ve anao hoy a azo antoka fa tia hoy izy hoe raha miakatra amin'io tendrombohitra io isika miampita tamin'ity lalany ity reo ondry lahyreo ary nandeha nidina nakao amin'ny tsy lavaka hafa etsitsy angamba raha tsy zany izy ireo de nandeha niverina tamin'ity lalana afy ity hoy izy ndao asaintsika iveriny edisy izy ireo ka hitetenyity manapaka ety ary hitondra ny sovalindaselitra ny sovalindaselinao ka hitondra n'ilay ombomangakany amin'ny toby ary andeha hiakatra eto fotsiny sika ka ho tonga eo amin'ny toeranaio ary tokony ho tongo sika eo amin'ny folo na amin'nraika ambe folo oralina eo hoy aho hoe tsara ataontsika izany noho izany nitsangana teo zay mihinana boatina sardina ray fotsiny zay anankiray nitsirairay avy aminay ary nalevinay teo ambanin'ilay lomotra ireo sardina indreo ary nymofonay de nataonay tao ambanin'ny lobakay ary tsy empoka hany ka lasa vongana goavana anankiray izy rehetra fa tsara ilay izy rehefa nonynareo ary mety tsara zany noho izany de nitsangana teo zay de nijery manodidina fotsiny ary nijery teo amin'ny masolavitra hoy a bed jereo eto ino mitsetsitsy de eo amin'ny telo maily lavitra nandry teo io omby mangy io ary anankiray hafahafa le izy tsy takelaka maranitra goavana le izy hoy aho hoe tsaroanao ve jereo eto io lay fitazanana marina tokoa ary io mahandro io lay biby le izy mihitsy hoy aho hoe zavatra anankiray any sisany manakana an'ilay fahitany olona ray miaraka amin'ny lobaka maitso karo ary nitsangana teo hoe dinanao lobaka maitso karo hoy aho hoe nihevitra fa tsy nanana anankiray ianao hoy izy hoe tsy maintsy ny vadiko no nametraka nyity tao anatin'ny entana rehefa latsaka tao anaty rano omaly dia enysolobaka hoy izy hoe tsy fantatra hoe nataon'tao ilay izy raha labranama miala tsiny a raha nyteny zavatra diso taminao hoy aho hoe tsy maintsy nanao an'io fotsiny ianao anaka o nanomboka ny kikiky bedy hoy izy hoe afaka mitsaka nety mihitsy ianao ka mity fitrazy telo maily lavitra sa tsy zany raha labranama hoy aho hoe araka ilay fahitana dia teo akaikiny mihitsy a hoy izy hoe raha labranama teneniko aminao ahoana anao tongavanao eny hoy aho hoe tsy fantatro fa ho tongeny a noho izany de hoy izy hoe ahoana no andehananao hoy aho hoe mandeha manodidina anyo fitazanana io hoy izy hoe mikisilasila io ary za hoy izy raha mibolisatra ianao de anana oram-panalana arivon'ny taonina ianao eo amboninao ao anatin'ny ray segondra io ary hoy aho hoe ny tompo no ikarakaraha zany tahaka n'izany nandehanako tao amin'ilay fahitana nanohinakeo mihitsy hoy izy hoe eny anaraka anao a indro tonga izy ary hoy ireo zazalahy reo hoe ijany eto zay kehitriny mandra-pahitanay ianareo azo an'ilay olomanga ary hoy izy ireo hoe avy eo zay de andeha hidiny zay akan'ireo soavaly de andeha ody eo na aminareo eny ambany eo amin'ny faran'ilay antsany zay eo o eo amin'ny efatra na dimy maily ambany eo hoy izy hoe eny ary noho izany de nanomboka teo zay zasy bedy tao anatin'ny atsasakadiny teo ny asanay teo mihitsy ary nandry teo iombomanga io nijery anay tsara nefa tsy zay nahitanay mihitsy tsy maintsy natory izy niakatra teo amin'ny fanapahana kely de niverina ary nanatona teo amin'ny telopolo iary javy teo aminy nandry teo izy io biby goavambe goavany io nitsangana avy teo ary azoko izy ary raha mbola nipetraka teo zay nanala ny oditra sy ny sisa avy teo aminy tahaka an'izao de hoy beda hoe laza ve anao fa roa ambe efapolo initra izy ireo tandriko ireo hoy aho hoe marina tokoa zany hoy izy hoe raha labranama tsy maintsy ho roa ambe efapolo amzato izy ireo logoavana be hoy aho hoe tsy ary roa ambe efapolo marina tokoa ilay izy hoy izy manana metatra fandrefesana aho hoy aho hoe misalasalan'izany ve anao hoy izy hoe tsy atompoko hoy izy hoe fa andraso ray minitra tsy niteny tamiko ve anao fa azo bera maragoavana ray alohan'ny iverenanao idina isy mivolombola fotsy ray alohan'ny iverenana eo amin'izay nisy an'ilay zazalahy manao an'ilay lobaka maitso hoy aho hoe zahany ny fahamarinana jery ambanina akany amin'ilay avoana izy eny tsy nisy zavatra ray tahaka an'izao ny avy ninoninona mihitsy lomotra fotsiny ny anitanareo maily sy maily dia avoana ndomotra amiko taontaona hoy izy hoe aizany misy azy raha labranama hoy aho hoe izy no afaka manomana anankiray izy no nitene zany hoy aho hoe misalasalan'izany ve anao bedy hoy izy hoe tsy etompoko eny nidina teo amin'ny havoanana andeha tahaka an'izao zay izy no nitondra ny basy vetivety ary zany nitondra n'ilay loa avy eo de nifamadika tsy maintsy nandeha niorirana fotsiny nandeha nidina mandroaka n'ilay lomotra fotsiny ireo tandroka goavana ary tany mail ray avy teo amin'izany zay nijany zay ary nijery manodidina hoy izy hoe tsaratsara kokoa amin'io bera antitra io no miseho satsy zany hoy hoe inona ianao inona no mampananao hoy izy tsinotsinona nanoy izay mandra-pahatonga anay teo amin'ny ranomandry kely iray izay nandalo teo mipetraka teo izay ary nanga tsy itsika kely hoy hoy izy hoe raha labranama eritserety fotsiny ilay izy hoy izy tsy manana fa tsy eo o latsaky ny atsasaky ny maily eo sika mandra-pahatonga antsika eo amin'ireo zazalary eo ary eo anelanelan'ny eto sy ny eny any hoany no amin'nono mivolombola fotsi ray hoy aho hoe mariny zany mariny zany hoy izy hoy aho hoe misalasalan'izany ianao bedy mitsangan'izy ary nandray atamin'ny tanana hoy izy hoe raha labranama tsy nanana famelezana tapoka iraintsony ny rahalahiko hatramin'io andro ka hatramin'ity hoy izy ilay andriamanitra zay afaka nyteny taminao mikasika ny rahalahiko dia tsy handainga aminao hoy aho hoe beda hoeo izy hoy izy hoe ho avy azy izy hoy aho hoe tsy fantatro saingy hoy ah bed roa amby dimampolo taona tamin'izany ary hoy aho hoe efa nahita fahitana hatramina zaza ray ary rehefa niahitan'io ombomanga io ateto ny vonoina ary hitanao raha tsy roa amby efapolo intsy izy zany tandrony ary av eo ilay fahitana ray ihany dia teo amin'ny lalako ny verina nidina nakeo amin'izay nisy an'io namana io izay niarahako no vonoiko io bera ny volombola fotsy mara io hoy izy hoe raha labranama afaka mahita hatrany amin'nyroapolo maily a hoy izy hoe andriamanitra tsy maintsy hisitona azy ivoaka vao amin'ny tany na ampidina azy avy any an-danitra na zavatra ray hoy aho hoe aza manahy hoeo izy nandeha teo amin'nyzato iary za ray afy izay saiky reraka mihitsy ihany ko izy nilanja teo amin'ny dimampolo amin'nyzato livatra teo io amboary io noho izany iteo ampidinana n'ilay avoana ary izy napetra n'izany hoy izy hoe saiky valaka hoy aho hoe eny niditra tao anaty azo botry kely zay azo kesika botry avy eo saiky izao no aviny nisy tsipoy vitsivitsy nanidina teo ary nisy akolahanala teo noho izany de nitorahako vato tahaka an'izao izy ireo noho izany de hoy izy hoe efa mba nihinana niray tamin'ireo akolahanala reo ve ianao hoy aho hoe tsya tsy mihinao n'izany a hoy izy tsara izy ireo tsara tahaka ny tsipoy izy ireo hoy izy hoe raha labranama nesory ny satro ny mainty goavana hatranay ny kopakopaka antenany hoy izy tokony ho fotoana isy hoan'ilay be rahatitra sa tsy zany raha tovolahy de hoy a hoy aho hoe bed misalasalan'izany ianao hoy izy hoe tsy an tsy misalasala fa raha labranama za tsy mety mahazo fotsiny a ho iaho ena za koa aza tsy mety tsy any ahazo ny mino a amen andriamanitra any an-danitra no mahafantatra fa mariny ireo zavatra eo hitsangana eto ve aka ilazanyizany raha tsy mariny zany noho izany de nanomboka niodina mba hanome azy an'ilay basy ary za nitondra an'ilay lo ary rehefa niodina de hoy iaho hoe beda manana an'ireo masolavitra manodidina ny tendanao ianao ino no mitsangany ery amin'ny sisin'ilay avony io enakariny masolavitra hoy izy hoe ampio a hoy izy raha tsy ombo vavy be rononon'olona ray io tsy misy zavatra tahaka an'izany eo amin'ilay faritra hoy izy zany bera maragoavana indrindra zay hanitako teo amin'ny fiainako ary mianina jereo io masoandro mavo mamiratra eo amboniny io mivolombola fotsy ray izy hoy izy atraiza ny lazainao fa misy azy hoy iah hoe eo amin'ny roa mail eo no misy azy eo ary zaiky reraka izay hoy izy hoe hoy iah hoe inona no andrasantsika andao sika andeha de hoy izy hoe azonao antoka ve ny azo azy hoy iah hoe azoko antoka fa ho azoko izy hoy izy hoe inona io basy ampiasainao eo io hoy iah hoe ankehitriny aza mieritreritra zany mihitsy ary basy kely bitika raha izay nomeny rahalah ray atao amin'ny fivoriana indray mandeha taona marona azy zay de hoy iah hoe kely ray mora fitopolo sy roanjato de hoy iah hoe eny ary iza de iza isy zany na noho nandeha akaiky kely kokoa zay ary arakaraky ny nanakekezanay kokoa mitona goavina kokoa anytenan'io bera io nitovy tamin'ny antota mololo goavambe ray izy mipetraka teo ambonin'ny olomotra io fantatrareo zavatra nitsangana lehibe goavana goavambe miloa saiky zao ny velarany fantatrareo ary nivoako reo valanorano fanadi goavana be ary nongotan'ireo sampana voro kely ireo tahaka an'izao fantatrareo nihinana azy ireny ary noho izany de mipetraka biby goavana be zay de tonga teo o teo amin'ny valonjato iary zavy teo aminy hoy izy hoe eh raha labranamo efa mba nitifitra beramara ray ve anao tany aloha hoy iah hoe efa nitifitra beramaro aby de fa tsy mbola nitifitra beramara mivolombola fotsy ray mihitsy tany aloha hoy izy hoe fantatrao mivolombola fotsy mipiady goavana indrindra amin'izy rehetra hoy iah hoe ia azoko zany hoy izy hoe tsy fantany hoe ahoana no afatesana de hoy iah hoe eny hoy izy hoe aza ahoana atraizanao anananao akaiky toriny ahoana no tsy maintsy ahavoazanao azy miaraka amin'io ankehitriny anontanio fotsiny izy mandroata taratasy ray aminy omeko anareo ny adresy hoy izy hoe aoka ny olona ray anoratra amiko mikasika an'izany zay te anoratra eo amin'ny ray amin'ireo zavatra reo aoka zany no iteny amin'izy ireo ary noho izany de hoy iah hoe eny hoy iah hoe hoy izy hoe ankehitriny hoy iah hoe tsia akaiky kokoa noho izao a bed miarina mihitsy ihany nanakaiky azy hoy izy hoe manatona tena akaiky mihitsy sika ankehitriny afaka manafika amin'ny fotoana rehetra izy hoy iah hoe fantatro zany sange hoy iah bed hoy iah homety tsara zany hoy izy hoe ankehitriny rehefa mitifitra bera ray ianao hoy izy ankehitriny raha labranama de tifiro ao amin'nylamosina izy tsy maintsy mandavo azy ianao satria ano iady izy tsy afaka hitsangana izy amin'izay fotoana izay hoy iah hoe tsia araka ny fahitana de nitifitra azy tao amin'ny fo a hoy izy hoe manantena fa tsy nanao fahadisony ianao teo amin'izany hoy iah hoe tsy nanao a hoy iah hoe saroko zany satria ao anatin'ny fahitana nareo de ao anatin'ny fahatserovantena anankiray nareo ary izy roa araka nanazavantsika azy indray arivo ao anatin'ny anankiroa nareo tsy mety adininareo zany hitanareo ary noho izany de eo nareo zao noho izany de nandeha indray zay teo amin'ny dimampolo amin'nyzato iary zateo zany mihitsy ilay antsanakely farany ampitanay de hoy iah hoe saiky tahaka an'izany fotsiny ilay izy akehitriny jereo izy tsy hahatsara tare ray ve izy hoy izy hoe ia ataoko fa izany izy ary hoy iah hoe eny ary bed ankehitriny rehefa mitsangana veto a de ho avy izy de hoy iah hoe dinio fotsiny de hoy izy hoe andinika noho izany de nametraka bala ray teo amin'nytranombala an'la basy a fantatrareo ary teo ambanin'io antsanakely io zay vantany voanitsangana de indro fa avy izy hoadray nijanona nitifitra ary tony hoe fantsona fitifirana tsofina ray no navo azy ry tovilahy tsy nampiotsona kely azy akory mihitsy ilay izy noho ninona na ino ary hoadray talohany miresaka mikasika ny afany anam-pandeha nareo tsy mbola nahita zavatra ray tahaka an'izany mihitsy a izy ihoatra soavaly ray izy ireo diera na inona fantatrareo afaka mibera ray tahaka an'izany nidina avy hatrany teo amin'io avona io izy nakaty aminay mihitsy tahaka an'izao ary za talohany nahafahako nanatsofoka balafa ray tao amin'ilay basy de lavo maty izy saiky o teo amin'ny telopolo efapolo iary javy teo amiko nivadibadika fotsiny nanala ny fo avokavoka sy ny rehetra avy tao aminy balanao solera ray zany nareo mpa mahambasy de mahafantatra noho izany nanapoaka azy zany de nienjery izy beda nitsangana teo mijery de tena fotsina nodidina ny vavy hoy izy hoe raha laby raha namany tsy nila azo teo ambony lohanyko a hoy iah hoe na za ko aza hoy izy hoe pio hoy iah te hiteny aminao a aorinona tapitra lay izy ry tovilahy raha tsy efa iray tamin'ireo fahitanaireo lay izy ka hitako nitranga tany aloha de tsy ho nanantona teo mihitsy akaiky an'lehibera tahaka an'io niaraka taminao ary tsy nisy anankiray taminay akory azy afaka nanisaka azy nylanja teo amin'ny arivo livatra teo izy everiko noho izany biby goavambe goavana tsy afaka nanadio azy zay zay de nanendaka ny odiny nanomboka ny idiny zay de hoy izany hoe rahalahy Branham nalainay ireo tandroko hoy izy hoe raha 20 izy marina tokoa ireo tandroko ireo izy de azo famelezana tampoka ray mihitsy a hoy ah hoe tsaratsara kokoa aminao ny ahazo azy zao ankehitriny zao araka izany satria zany le izy hoy izy hoe tsy mbola nahita mihitsy a ny tony hoe manonofy an'izao a ary rehefa nidina teo zay de hoy aho tamin'ny edi hoy aho hoe dinio ankehitriny ametraka ny tanany ibleny ankehitriny tsaroanareo misy tanana kely ray nanodidina nio tandroko io tsaroanao ve rahalafredy hoe ahoana fa nyteny taminao fa hoy izany le izy de hoy aho hoe dinio le izy tamin'ny edi ary noho zany de hoe ibe de hoe andraso nanala ny sovaliny teo izy ary zay nitondra n'lehibe raha fantatrareo ka namotika ny zavatra rehetra fotsiny ireo sovaly reo fantatrareo hoe ahoana anao ataon'izy ireo rehefa manombolo bera mararay izy ireo na ny karazana bera rehetra noho zany a nandeha teo a niazona niezaka niazona an'lay sovaly lay sovalyndasely niezaka ny andosotra ary nandeha teo izy ka naka nymetatra fandrefesany ary tonga teo ny jery ataka an'izao hoy izy avy eto bleno nasiako tontondra edi napetra ny teo ambonin'io lay izy amen ary menina 20 atreo amin'ny orona ankehitriny miena eo amin'ny 20 eo reny tandroko ireny rehefa maina izy ireo mipetraka ao amin'ny broka io bera mara io ary miantony eo amin'ny rindriny ireo tandroko le mpanao tao zavatra ny nanamboatra azy ireo ary nametaka azy ireo misy metatra fandrefesana miantony eo ambonin'izy ireo 20 marina tokoa ankehitriny ho aninona no itenenan'andriamanitra zavatra tahaka an'izany amin'ny lehilahy ray mikasika ny difia zany rehefa niverina de narary ny eny nandeha nijery azy a hoy izy hoe bily hitanareo nampahery ah izy nanao a hovonina ho an'ny zavatra hoy aho hoe mama efa nanasitrana anao foana ny tompo hoy izy hoe bily andeha any an-trano a hitany dady o ya mama aza miresaka tahaka an'izany hoy izy eny andeha a nivavaka ho azy a ary raha lafred sy ireo vavolombelona rehetra mipetraka eto ireo de mahafantatra avy eo ny zavatra manaraka fantatra reo nitondra azy tany amin'ny hôpitaly izy ireo tsy fantatra ilay dokotera akory aza hoe inona ny tsy mety eny nandeha hivavaka ho azy hoy izy hoe anaka andeha ary akehitriny ndreniko de karazana vehivavy mahery ray na ahoana na ahoana ndray andro vitsy tao ariny zany de niditra nitsangana teo izy nijerinaka any an-danitra mihitsy hoy izy hoe bily mahita anao a hoy aho hoe nahoana azo antoka ry mamo hoy izy mahita anao eto mihitsy a hoy izy hoe o tena antitra ianao bil hoy izy miantona miaraka ny volofotsinao sy ny volombavanao miazona ny azo fijaliana anao eo an-tsandrinao manolotra ho a nanana hevitra tsara ray ah tamin'izay fotoany zay zany le izy ankehitriny nareo rahalahy eto de mahafantatra an'izany ho ny fahamarinana ny ampitso de alady nitory teny a nandefa teny ho ah izy ireo hoe ny hoy aho hoe tena tsy mino a fandehna eny andriamanitra de maneho amiko foana ny avako mandeha fa ineny tsy naneho ninninona tamiko mikasika an'izany mihitsy izy indro tonga ny afatra ray ary teo afovoany ny afatra mihitsy ah tahaka an'izao tonga ny olona ray nanao hoe mandehana mankany amin'nyreninao zao ankehitriny zao niantso azy teo amin'ny telefona teo ampahafatesana izy tamin'ny minitra io hoy aho hoe ry fahafatesana avy anao izy ipetraka tsara ny tenin'andriamanitra de mbola zava-dehibe mihoatra an'izany io lehilahy mipetraka eto io mihitsy rahalahy borders da ho arinny faranany fivoriana de nandeha hijerindrindriny niona tamin'ny rahalahy borders a hoy izy hoe rahalahy Branham tsy enina di tongotra mihitsy ny alavanao nefa nahita lehilahy folo dia tongotra nitsangana teo amin'ny pilopitra ankeo maraina hoy aho hoe rahalahy borders andriamanitra no ikarakarahan'izany rehetra zany ho any mama ary andro vitsy tao ariny zany de niantso ahaka ao amin'ilay efitra izy ireo ary andeha marina tokoa izy nanangona an'ireo ankizy nitsangana manodidina ny fandriana hoy aho hoe mama andeha marina tokoa ve ianao hoy izy hoe eny avy eo de tsy afaka nyteny tsony izy nanoho nyteny taminy aho hoe midika inona aminao jesosy neny tsaroko ananao batisa azy tamin'ny anarany efa ely zay tao anaty rano hoy aho hoe teneno amiko hoe midika inona aminao izy akehitriny hoy izy hoe mihoatra noho ny aina ho a hoy aho hoe mama raha andeha anao zanaka lahinao a ny mpitory teny iray tiako ny hafantatra avy amin'ny reniko manokana zay andeha ihona amin'andriamanitra te hiazona ny tananao eto ary mama hoy izy tiako ianao hiazona nanoho ny azona an'izany a tsy afaka nyresaka izy tony hoe nalemy izy nytareny hoy aho hoe tsy afaka miresaka ntsony ve nory mama tsy afaka nanao izy hoy aho hoe enoy mbola tsy miova foana ve jesosy aminao afaka nanetsika ny lohany izy avy eo de tonga teo amin'ny toerana ray zay tsy nahafahany nanetsika ny lohany ntsony izy hoy aho hoe neny zavadrehetra aminao ve jesosy akehitriny ho tonga ao anao izy afaka ray minitra zavadrahetra aminao tsy afaka nietsika izy hoy aho hoe mama Zavatra nakiray any no anananao ianao, mahita anao manakipikipin'ny masonao a, raha mbola ho tsy miova foana Jesosy aminao tahaka na izy azy foana, tamin'ny andro nanaovako batisanao tao anaty rano dia akipikipio aingana mihitsy ny masonao, nanakipikipin'ny masony ary niraraka ireo ranomaso tahaka an'izao. De tonga ny rivotra kely iray nitsoka tao anatin'ny efitra, lasa ny an-trano neny. Tonga tany an-trano a, nandeha nakany fotoam-pandevenana nakan'ireo akanjo. Oh, fantatrareo hoe ahoana le izy. Tsy maintsy efa nanao an'ilay zavatra ray ihanynareo. Reo ankizy rehetra mitomany, ny anankiray eo amin'ny toerana ray, ny anankiray eo amin'ny ray hafa. Hoia hoe mama no androm-pamatorana, tsy hitovy intsony mihitsy isika. Doko sy ny fianakaviany etsy amin'ity zorin'ity. Jesy sy ny fianakaviany etsy amin'itsy zorin'itsy. Vo avy nandevina ny ohoary zahay. Vo aingana mihitsy, hoia hoe eny vitany amintsika ary tovolahy. Hoia hoe isika de tsy hifankahita intsony sika, mama ny toantsika. Hoia hoe tsy hifankahita intsony sika, tsy betsaka intsony ankehitriny. Nandeha no dia any alina rehefa avy nakany akanjony zahay. Ramatoa Amiko, misy olona mahafantatra azy ve avy any Chicago? Efa tena sakaiza malala ray an'ny asam-pitoriana mihitsy. Nomeny baiboly ray aho, mamela. Ary zany de iray amin'ireo baiboly misy litera mena miaraka amin'ny fermeture ray eo aminy. Ary olona ray rehefa nitoren' io toriteny io a, ny zanak'ondry sy ny voromelala, de nandefa voromelala anankiroa izy ireo ho fihazona an-taratasy ray. Raha nankiray afa rana normana de nandefa voromelala ray ho ary zanak'ondry ray nyralako border sa nanome an'ilay zanak'ondry. Nalaiko ilay baiboly eo amin'ny zorony anankiray medany tomany. Ary ianareo businessmen rehetreto de mahafantatra rehefa tany Jamaika, nahita ny rafozam-baviko niteny taminareo teo amin'ilay latabara tany Jamaika. Hoia hoe misy olona ray amin'ny havako mpahafatesana zay tsy manana nify intsony, mahita azy ireo lasa. Teo amin'ny latabatra mihitsy de mosy sakarianina sy izy rehetrareo no mipetraka tany. Ora visy taorian' zany de saika lavo maty mihitsy ny rafozam-baviko. Ny ray mandeha hitanareo tsy nisy nify marina tokoa. Hoia hoe nahita lehilahy tanora ray aho mandora. Miantso anana hoe aza mamela amin'ny Billy. Misy olona ray ve eto zay tany amin'ilay fivoriana tany Jamaika tamin'io fotoana io tany Jamaika? Tsy afaka mahita? Ia, misy anankiroa. Koa noho izany de hoia hoe izany de tsy maintsy Billy, aza mandeha any ianao. Nahita lehilahy tanora ray nandora ary ny zodako le izy. Nandeha izy tratry ny fahaverezandraha rehefa matiny ndrinona. Nandeha fa azy tao anatin'ny fahatairana ray mihitsy zany. Noho izany nitsangana teo tamin'io andro de nalaiky io baiboly io. Hoia hoe ray tsy fantatro, angamba ny fitiavanao fotsiny. Tsy naneho tamiko ianao hoe andeha izy, fa tena torotoro aho Andriamanitra. Anome ateny fampiononana ray avao amin'ny teninao fotsiny ve ianao? Hoia hoe mamela maky zavatra ray izay fampiononana ampionona. Navelako hipetraka fotsiny ray baiboly tahaka an'izao. Teo ilay izy, ireo litera mena goavana hoe tsy maty izy fa matory. De niditra tao amin'ny efitra, nandeha natory zahay. Teo amin'ny valora teo ny ampito somaraina de ny fo, tsy maintsy hanomana azy izy ireo teo amin'ny mpitatao volana teo mba andehananay sy ahitanay azy. Nandeha nanamboatra ny sakafo maraina ny ankizy medary jokely nytomany. Teny amin'ny zorony ray beky, mbola nytomany foana hoe ahita neny be ndray ve a? Hoia hoe eny eny ahita azy ianao. Ny ampita fotsiny izy niakatra ny tohatra. Hoia hoe izy ahita azy ndray sika ary ti an'ireo ankizy kely ireo izy fantatrareo ary noho izany de nytomany izy rehetra hoe afaka ahita neny be ve zahay zao tolo akany zao? Hoia hoe afaka mahita ny vatana zay nipetrahanynareo fa lasa niakatry neny be mba hiaraka amin'ireny be nareo hafa ray any an-danitra izy ireo. Ary tsy nety azony jo zany zanako lahakely, fantatrareo. Tsy nety azony fotsiny zany. Hoy izy hoe noho izany de hiverina hidina ve neny be raha arivo? De hoia hoe tsia tsia. Tsy fantatro hoe roviny izy no hiverina rehefa tonga Jesosy de hiverina izy. Ary mitsangana teo a ary miverina niditra tao amin'ny efitra. Ary rehefa niditra aza mangataka nazavan'izany, tsy misy fomba nazavanan'izany. Nahita ny tenako nitsangana teo a tahaka nijereko ny tipanahatriky ity mihitsy. Ary nitarika hira tsy mbola nanao an'izany mihitsy a, zaza tsy afaka mihira akory mihitsy. Noho izany de nisy vahoaka betsaka goava mbe ray teo. Teo amin'ity ilany ity lay trano malalaka de toy ny hoe tany velana toy ny tsy fantatra hoe inona no iantsonareo azy, karazany teo ambaniny avoana ray ary mitovy amin'ny karazana trano fampisehoana teatra. Ary le izy de tena tany aoriana lavitra ireo laharana any ka tsy maintsy nitsangana tahaka an'izao izy ireo mba hahafahan'izy ireo tena lavitra tany aoriana hijerina kany amin'ity lalany ity. Fa ny teo afovoany rehetra mihitsy laharana telo fotsiny tahaka an'izao, ary teo afovoany mihitsy de nisy tahaka ny azo fisaka nolavana an'ireo ankizy semba na mandringa mipetraka eo amin'ireo laharana ireo. Ary nanao palitao sy pataloha mainty a ka nira hoe ento izy ireo eto amin'i Jesosy ireo madinika kely. Zahay de mihira an'izany any am-piangonana kely fotsiny indrindra amin'ny fanoloran-jaza. Ary teo de nisy ny tahaka ny nitrano azo ray teo zay nipetrahan'ireo olo malaza, ary teo akaiky an'izany ny mpilipitra fa teny emany a nitarikira. Ary tampoka teo, mitsangana teo any jery tenako noho izany. Oh, aza manandrana mieritreritra an'izany satria tsy afaka nareo. Tamin'izay fotoana izay rehefa teto a, avy eo dia lasa teto ilay izy. Tsy fantatro na andeha miaraka ny roa tamin'izy ireo. Ary izany dia zavatra tsara iray izany rehefa mandeha miaraka ny roa anareo. Manana fakatsara iray aho any. Nidina tsy fantatro hoe ahoana ny fakana sary. Mijery teo amin'ilay zavatra ary raha lehilahy afaka nahita zavatra dimina enina samihafa. Noho izany dia nanompoka nanitsy andray izy a, niteny tamiko bilinana hoe aitsy ilay izy dia ho lasa anankiray izy rehetra. Hevitra tsara ray no manao an'izany fantatrareo mahita zavatra samihafa nareo rehefa tsy maintsy manitsy. Ary ampiasao ny tenin'Andriamanitra ho fanitsiana ray eo aminy ary nareo dia ho hitanareo izay resahako. Saingy ataovy mahitsy izany aloha, hitanareo? Noho izany nitsangana teo, nijery ary niditra tao amin'ny fahitana io. Ary raha mbola tao dia nahamarika olona malaza ray any verina teny aorian'ilay toerana. Ary izy ireo dia hoya hoe eny, nandehanakeo amin'ilay trano azo ny olo malaza izy ireo. Noho izany dia nanatona tamin'ity lalana ity izy ireo, dia nieritreritra hoe eny, hira indray mandeha indray ary raha mbola tonga io ramatoa io, niakanjo tamin'ny fanao fahiny izy. Ankehitriny ny sasany aminareo ramatoa dia tsy aroan'izany rehefa nanao karazana zipo izy ireo toy ny manodidina eto ary midina hatreo amin'ireo kiraro misy tadiny izany. Ary izy ireo nanana karazana feno. Inona moa ny antsoanareo an'izy ireny zavatra ireny? Tahaka ny anaovan'io ramatoa eto io ankehitriny, ilay blouse iray amin'ireo zavatra tahaka an'izany ary nanana tanan'akanjo tena feno mihitsy tao amin'izany. Tsaroanareo ve izy ireny? Ary nandeha niakatra nanodidina nyteny eto miaraka amin'ny karazana bokotra kely any zavatra ray miditra eto. Avy eo manao satroka goavana be ray miforitra eo amin'ny ilany ary ireo ramatoa tamin'izany andro zany nanao volo lava izy ireo. Noho izany dia nisotonin'izy ireo nidina tahaka an'izao izany ary nametraka satroka ray tao amboniny ary nametraka paingotra ray tao anatiny. Fantatrareo mba hiazona azy satria tsy maintsy hitaingina lasely miorirana sy ny sisy izy ireo. Noho izany dia nanato ny ramatoa ka nanaja n'io ramatoa io ny olona rehetra. Dia nieritreritra hoe eny, andeha akeo amin'ilay trano azo ny olo malaza izy. Koa noho izany hoia hoe ndray mandeha indray nirehetra eto amin'ity ilanyity, ento izy ireo ankehitriny eto, ento izy ireo. Noho izany nirehetra teo afony nirehetra miaraka ankehitriny, eto amin'i Jesosy ireo madinika kely. Fantany vao nilazany izany any dia efa niditra tao amin'ilay trano azy io ramatoa io. Afaka nahita rehefa niditra tao amin'ilay trano azy izy dia nitsangana ny olona rehetra ary somary nanao tahaka an'izao izy ireo ny rahaba azy ary izy ny rahaba azy ireo. Nieritreritra hoe eny, izao no fotoana hitoriko teny hivavaka ho an'ireo olona marary ireo a, nandeha niakatra teo amin'ny mpilipitra tahaka an'izao ary ilay trano azy dia tena akaiky tahaka n'io rahalahy mipetraka eto io. Dia nitotika tahaka an'izao, nieritreritra hoe eny, ankehitriny iondrika ho amiko io ramatoa io. Noho izany dia rahaba azy fotsiny a. Ary noho izany rehefa nitotika dia efa nanondrika ny lohany izy tahaka an'izao. Nanondrika ny lohako a tahaka an'izao. Ary rehefa nanatraka ny lohako a tamin'ilay fotoana ray ihany iona aminy, dia imama le izy, tanora tsara tarehy. Nijery azy a, hoy aho hoe mama, hoy izy Billy. Ary tamin'izay fotoan'izay mihitsy nanomboka nanjelatra nanerana ny trano be nitseratra, nierin'ireo kotrokorana ary tonga ny fanozongozonana ray. Dia hoy ny feo ray hoe aza matahotra mikasika andreninao. Nanao hoe mitovy amin'izay na izy azy tamin'ny 5:7 izy. Dia hoy aho hoe inona ny 5:7? Dia hoy meda hoe inona ny orana aminao? Nivadiko. Hoy aho hoe malala, 5:7 inona nisy tamin'ny 5:7? Hoy izy hoe nahoana? Hoy aho hoe nahita fahitana ray, nahita ny mama nitsangana teto mihitsy a? Hoy izy nahita inona ianao? Hoy aho hoe nahita ny mama? Hoy izy tena azo antoka ve Bill? Hoy aho hoe eny, nitsangana teto mihitsy izy ary tsara tarehy. Dia hoy izy hoe hoy aho hoe vehivavy tanora ray izy. Noho izany dia lasa ary nakan'ilay firanketam-pianakaviana tranainy. Fantatrareo ve hoe inona nisy tamin'ny 5:7 ny ampakariny raiko? Izany ilay taona izay nanambadiany. Ankehitriny dia ampahany ampakarina hafa ray izy, ny ampakarin'ny Tompo Jesosy. Nandefa ny kelina ray hoany olona ray avy tany hoany, manana azy aho atao anaty posy, 5:7. Ary izy ny fanahy masina rehefa tonga izy dia izy no anambara aminareo an'ireo zavatra izay nolazaiko ary aneo aminareo an'ireo zavatra izay ho avy. Ankehitriny enony izany nampahery any fotsiny ihany ilay di fiazana, hitanareo ray amin'ireo di tsara indrindra izay any nataoko, nahafantatra an'ilay io fahatairana lehibe io, fitiavany izany. Ary rahalahy ranabavy, raha marina tanteraka tokoa ireo fahitana hafa rehetraireo ny amin'izay naseho amin'ny fanahy masina, dia tsy maintsy ny fanahy masina izany. Ny baiboly no milaza fa raha miseho izany amin'izay fotoana izay dia izy izany. Noho izany dia fanantenana tohinona no ananantsika, andao an'ity toerana ity isika indray andro any, hiverina ho lehilahy sy vehivavy tanora isika, tsy ho faty intsony mandrakizay. Aleoko mahafantatra an'izany toy izay mahafantatra fa ho filoharay an'izao tontolo izao aho ka ho velona mandritra ny ray tapitrisa taona. Aleoko mahafantatra fa eo an-tanan'Andriamanitra ary faly aho mahafantatra izao arivo izao fa io Jesosy ray io ihany no nanao an'izany filazana izany. Eto izy taorin'ny 2 arivo taona, hitanareo tsy mety levony izany, mandrakizay izany. Ary izy ny Jesosy ray ihany mihitsy 2 arivo izao takanay izy azy tamin'ilay andro izay nanaovany an'izany filazana izany, ary mbola namarina foana ny titeny ity izy raha ino an'izany sika. Ino an'izany ve nareo? Ary rehefa izy ny fanahy masina ny tonga dia tsy hiteniny amin'ny tenany izy fa ka an'ireo zavatra izy izay ny ahy, izany dia ny teny, ary aneho any izy ireny aminareo, ary ireo ihany koa dia izy no aneho aminareo an'ireo zavatra izay ho avy. Ao amin'ny bokyny ny Hebreo ny 4:1 dia hoy ny Baiboly hoe ny tenin'Andriamanitra dia maranitra kokoa. Ankehitriny iza ny teny Jesosy tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra, ny teny dia tonga
nofinonona.
Ny tenin'Andriamanitra dia maranitra kokoa noho sabatra roa lela, manindrona hatrany amin'ny fampisarahana mihitsy aza ary hatrany amin'ny tsokan'ny taolana ary mpamantatra ny eritreritra ao am-po. Izany no andriamanitsika, tsy very sika ry sakaiza, mbola ho amin'ny fahasoavan'Andriamanitra fony sika. Za matsapa miresaka zavatra ary miresaka ny amin'ny fotoana lasa iray. Ary araka nolazaiko omaly ariva rehefa niezaka niaina n'ilay fivoriana izay nanananaizy ireo ny omaly izy ireo, niandry ray hafa saingy nanadiny fa ilay tena mpamorona ny rivotra sy ny onja dia nandry tao anatin'ilay lakana. Ilay Andriamanitra izay tany ambony tany tao amin'ireo tendrombohitra ireo mba hametraka an'io bera mavo ny volombola fotsy io araka ny teniny izay mipetraka eo amin'ny gorodona ho mpirofo. Ankehitriny raha maniry anoratra ho an'io lehilahy io nareo dia soraty fotsiny hoe Bud Southwick, Southwick, Bud Southwick, Fort St. John, British Columbia. Dia avela ao fotsiny izy anoratra taratasy amaly anareo, ary eo amin'izay ihany raha manao dia fiazana ray nareo dia misy zalahy tsara ray iarahana. Mario, ankehitriny ny teny n'izany teo anivon'ireo mpiaza rehetra ambony sy ambanin'io lalan'io izy ihany ka mino aho fa hanana tena fivoriana ray mihitsy amin'ny fotoana manaraka andehanako any, miaraka amin'ireo mpitaridalana mihitsy iah mba hahitan'ireo zavatra eo mitranga taka nitrangany mihitsy. Io dia tamin'ny taon-dasa ity dia amin'ity taonity izao ankehitriny izao. Io Jesosy ray io ihany izay nanao an'io teny fikasana io no nanao hoe tsy andao anareo mihitsy aho na hafoy anareo, omba anareo ahatra amin'ny faran'izao tontolo izao mihitsy aza. Mino an'izany ve nareo? Miaraka mpirofo tahaka an'izany, miaraka amin'ny fahamarinana voamarina tahaka an'izany, fahamarinana pozitifa, dia ahoana no afahantsika hatsapa fomba hafaray ankoatrany toy ny hoe tekeken'io tafony fotsiny sika mba hakarina? Navelantsika anadoto antsika ve ireo zavatra izao tontolo izao amin'ny fomba ray tahaka an'izany, nefa hitantsika ireo zavatra teny ilaina izay pozitifa voapirofo ny fahamarinana? Ankehitriny ny olona marary tsirairay ato raha ino an'io anankiray io ihany izay nanao an'izany teny fikasana izany fotsiny mantsy nareo. Ary amin'ny alalan'ilay anankiray ihany izay nanala n'io andro be io tamin'io zazalahy io, io lehilahy io, izy n'ilay Andriamanitra iray ihany izay eto mihitsy ankehitriny. Raha afaka nanala an'izany taminareo aho dia ho nataoko izany, saingy tsy afaka manao an'izany aho, izy no efa nividy an'izany ho anareo ka ny zavatra tokana tokony ataonareo dia nino an'izany. Ahoana mora ny anjera tao amin'ilay famelezana tapaka ilay zazalaka hoy ilay vehivavy kely hoe ankehitriny inona no ataon'io lobaka io? Mety tsy ety amin'ny olo-kafaray angamby izany, hitanareo teo amin'ny ihany satria nalefa ho azy izany. Nitsoboka tao anaty reny rano impito namana fa ny olo-kafaray nitsoboka angamba dia tsy ho afaka tamin'ny abokany. Hitanareo fahamario izay lazai ny fahamarinana, fahamarinana ray vomarina tanteraka. Anketin efa tara zomba yatsuna larambava karai mitsas. Ndao sika na janna zan manditin rai mnit.
Let's just think. Is that what God promised? That would be the genuine Holy Spirit that would do that.
Zan vin na panatene na demand.
Well,
zan nufana masna tena isa yana wan zan. Marna ve zan. Yen isa nulaza va tsi isu nfana masna. Izan zao sin ranko te rai.
The Holy Spirit was his father.
Nfana masna no rai. I terakis. Iu zavata masna zain turturun na tau amyud de avam fana masna. No izan nfana masna zain remantra de lai fana rai an. Ar tau am zan. Ar dinu zain aton refan kaskan laman lai vevav rai refan zerte om panatkis. Kana ita nerchetis reo. Tsim laza ven ten fan ten nan remantra de marantan kukunu un sabata rua lel. Pa matata nerchetin fu.
Does not he promise?
Simampana tena ve izy ao masinda Jona toko farobifolo na masinda Jona toko faefatrambifolo ndiny farobifolo fa zay minoare ho asa zay atoko no ataony ko sa efa mba diso ve zany afa tsy ny fahamarinana.
Then God is here.
No izany de eto Andriamanitra, eto izy anao ny olona tsirairay ato salama, eto izy amonjy ny fanahyvery tsirairay, ary alohan'ny anaovako antso eny amin'ny altara iray araka ny atsapako voatarika anao, hitanareo, anao an'izany antso eny amin'ny altara izany, de ndao fotsiny sika hiantso azy. Firy aminareo no avery na anao hoe raha afaka angamby ireo vahiny eto anao hoe tsy mbola nahita ny anankiray tamin'ireo fivirinyreo mihitsy a za efa nandre olona nyresaka mikasika an'ireo zavatra eo asaingy za tsy mbola nahita an'izany mihitsy marina tokoa. Ampahero ny foko raha afaka hitan'ilay tena fanatrehan'i Kristy tonga eo anivon'ny olona ka anao an'io zavatra ray an'izay nataony io. Ampahery anareo ve zany? Nao sika anondrika alohantsika teny iray.
Every eye closed.
Masureta mtipi. Aketin deo kan fana zay manara kantin.
Now, Father, I have the best that I know how.
Aketin irai za de ntsari indida zay fanta tu yenon ma fanta tan fuku. Ma fanta tra fam zale umban zoa fanan zo retun retu. Arfenu ipki zireum tsanga na sangi efa tena na arti zireum.
I can imagine it was the same kind of crowd as
the
children of
the day. And you're speaking to the boat. And then you're speaking to the boat. And then you're speaking to the boat. And you're speaking to the ary ao ndreo teny miavaka zay nolazainy io apôstôly hoe tompo efa nanarato zay ny alina manontolo fa tsy nahazo ny ninona saingy na izany azy no ny teninao dia alatsakay ny arato. Ary rehefa nankato ny teninao izy ireo dia nahazo trondro betsaka hanika nanompoka tsitra mihitsy aza ny aratonaizy ireo. Tompo Jesosy, tsy salasalana fa maro ireo vehivavy izay nandao ny fanasan-damba ny anikeo maraina. Maro ireo lehilahy nandao ny sahany ho an'ny vokatra. Ireo mpanjono nandao ny aratony mba handre ny tenin'Andriamanitra. Tompo Jesosy, raha teto ianao tao amin'ny endrika ara-batana izao arivo izao dia tena mampisalasala fa hihoatra noho izany no miangona, hiangona. Fa reto olo reto de mino fa tsy maty ianao fa nitsangana tamin'ny maty ianao ary maneho ny teninao ianao ka miazona ny teninao. Ny teny izay novakiako tamin'izy ireo avy tao amin'ireo soratra masiny izao arivo izao. Ary satria nitonorana baiboly iray ny tomponay ny ray mandeha na ny nioronana dia namaky izy ary mipetraka izy. Dia hoy izy hoe amin'ity andro ity nitanteraka izany soratra izany.
Let it be again that this
okay, very day, ray zan tumpu, okay, this very ray zan night, am ti and ti mitz, that the scripture that I've read may be fulfilled.
And we're all been teaching there may be many here, Lord, that you're speaking to.
Mety misy maro eto tompo izay iresahanao, ampio izahay izao arivo izao hahafantatra ny teninao. Ny teninao vao marina ho ny fahamarinana. Ekeo izany ray.
Ary
Ara mbola manondrika ny loha tsikisika ho an'ny fomba fanadihadiana iray fotsiny mba hampangina ny tenako tsy hitory teny. Firy aminareo ato ny tsy tena kristiana nateraka indray marina tokoa? Ankehitriny mety mandeha any am-piangonana nareo saingy tsy izany no anontaniako. Ianareo dia raha tsy kristiana ray nateraka indray nareo nefa mino fa misy Jesosy velona ray, tena fanahy masina ray ka te ho tsarovana ho aminareo ankehitriny. Ho tianareo fotsiny ve raha mbola miondrika ny loha rehetra ankehitriny ary maso mikipy ny anangana ny tananareo amin'ny fotsiny hoe tompo tsarovy
aho?
Andriamanitra hitanao, Andriamanitra hitanao, enao, enao, Andriamanitra hitanao, Andriamanitra hitanao. Tena mahafinaritra zany. Misy hafa ve?
Now, we are not very many in number. But do you know,
ankehitriny tsy tena maro loatra sika fa fantatrareo ve fa izao tontolo izao no mitady zavatra goavana sy isabetsaka? Araka nylazaintsika ho mahaly arivo, ilay feo kely ny lamina fotsiny ihany nanintona an'ilay mpaminany androso ny araka tamin'ny tarehiny sarona. Ankehitriny manana finoanan'Andriamanitra. Ry rahalahiko, ry anabaviko, manana finoanan'Andriamanitra. Ary Jesosy tompontsika lehibe tsara fanahy no ho tonga eo amin'izay ipetrahany ity teny eto ity. Ny teniny manokana misokatra ka naporofo aminareo fa io fanahy masina izay resahako dia ny fahamarinana. Mety efa nikorotana imbetsaka tamin'ny zavatra maro nareo saingy izany dia mba hanehoana fotsiny ihany fa misy ny tena izy anohany. Ary rehefa manao an'izany izy dia tiako nareo izay nanangana ny tananareo ho avy hijery avy vetivety. Ankehitriny dia afaka mampitraka ny lohanareo nareo. Tompo Jesosy, raiseo an-tananao ty fotoana ity ankehitriny. Mpanomponao aho ary nitory teniny rehetra. Teny anankiray avy aminao fotsiny dia hidika betsaka noho izay rehetra azonay lazaina mandritry ny androm-piainana. Teny anankiray fotsiny. Bekeo izany ankehitriny ray, raha mametraka an'ity ireo fijoroana vavolombelona ireo a, ianao no mahafantatra fa marina izy ireo ray. Ianao no anankiray izay nanome azy ireo ary tsy diso mihitsy izy ireo. Ekeo izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ankehitriny firy ny olona ato izay tsy manana karatra fangatahambavaka izay marary? Atsangano ny tananareo, atraiza atraiza ato amin'ny tranobe izay tsy manana karatra fangatahambavaka nefa marary? Eny ary, ary ireo izay manana karatra fangatahambavaka atsangano ny tananareo? Saiky mitovy ary mifangaro izy rehetra. Ankehitriny mijery ny mpanatrika voalohany mba hahitsy fo eo anatrehan'Andriamanitra tsy eo anatrehany nareo. Fantatry fa mijery ahy eto fa misy sasany amin'ireo sakaizako mipetraka eto amin'n'itsy zorony eto itsy, sy rahalahy Noel, ny sy rahanabavy Jones, sy rahalahy Outlaw, ny zanakolahy, ireo rahalahy eto ary rahalahy Moro. Tsy fantatro itsy rahalahy itsy fefa nahita azy tao amin'ireo fivoriana tamin'ireo fotoana vitsy farany. Zaho tsy afaka manonona ny anarany itsy rahalahy itsy koa saingy fantatro amin'ny endrika izy. Rahanabavy eto mihitsy rahanabavy Williams, rahanabavy Sherita mipetraka eo amin'ny zoriny. Ery amin'ny farany aoriana dia misy olona vitsivitsy avy any amin'ny tabernacle any Jeffersonville. Mipetraka eto mihitsy ny sakaizako sarobidy anitra ray sivifolo taona izay avy any Ohio mamily fiaramanerana ny faritra ary iainga ho any Afrika ary nanontany ahy sy mivadiny raha afaka andeha any Afrika miaraka amiko izy ireo, hoy izy ireo hivavaka izahay. Sivifolo taona rahalahy alemandy ray tsy nahafantatra ny tompo mihitsy. Rehefa nitory teny andray hariva dia tonga izy nanao an'ireo akanjony tsara mba hatao batisa. Sivifolo taona. Mino aho, itsy rahalahy Waldrop, sy rahanabavy Waldrop mipetraka etsy. Ankehitriny ity dia saika araka ary rahalahy Borders. Ankehitriny saika izany ilay izy. Ankehitriny miantso ny anaran'izy ireo a. Ankehitriny raha ianareo izay mahafantatra tahaka an'izany dia aza mivavaka. Hitanareo mivavaho a, hitanareo. Fa tiako nareo izay tsy mahafantatra ary mahafantatra fa tsy mahafantatra anareo aho. Tiako nareo ilaza ho amponareo hoe tompo Jesosy, reko voateny zany. Za nandre an'io mpitory teny io aho zao arivo izao namaky an'izany avy tao amin'ny baiboly. Nandre an'ireo fijoroana vavolombelona rehefa nandre mitovitovy. Fantatrareo tamin'ny fotoana samihafa fa nitrangy izany. Akaiky ny farany ve zahay tompo? Akaiky n'izany ve zahay? Tsaroth rehefa vita tany Sodoma io famantarana io, ilay tanàna izay nidorana dia nitodika tamin'izany. Jesosy nanao hoe tahaka ny taminy izany ilay famantarana faran'izay noraisin'izy ireo talohany nandravana n'ilay tanàna, ary nilaza Jesosy fa hiveriny izany amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Ankehitriny fantatrareo fa mariny izany. Ahoana fa ilay Andriamanitra, Andriamanitra tao amin'ny nofo firomino fa Andriamanitra no nresaka tamin'ny Abraham? Ya, eny, hoy ny Baiboly hoe Elohim noho izany. Izany dia ilay mpamorona lehibe any lanitra sy ny tany, ilay anankiray ampitanteraka. Izany izy. Inona ny nasehony? Tao anatin'ny vatan'olombelona iray izy, nitsangana tany ary nihinana henan-janak'omby sy nisotro ronono avy tamin'ny omby vavy, ary avy eo dia afaka nanjavona tsy hita maso. Amangenao amin'ny fotoana izay nampanantenako anao. Hitanareo, niantso azy tamin'ny anarana ary niaraka tamin'ny lamosiny todika nanao hoe aiza tsara? Hoy izy, ao anatin'ny tranoilay aorianao izy. Hoy izy, amangenao araka ny andrinainy. Dia hoy izy tsara hoe tao anatin'ilay tranoilay. Hoy izy hoe nahoana ny nome tsara? Tsarovy ny Baiboly dia nilaza fa tao anatin'ny tranoilay taoriana izy. Hoy izy, nahoana ny nome tsara? Hoy izy tsara hoe tsy nome? Hoy izy, eny, ny nome ianao. Hitanareo, marina izany. Lehilahy iray no nitsangana teo, Andriamanitra maneho ny tenany tao anatin'ny nofon'olombelona. Nilaza Jesosy fa ho izany ilay zavatra ray ihany amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Andriamanitra ho amin'ny fiangonany, ianareo za maneho azy. Ankehitriny, nisy vehivavy kely iray, rehefa tao amin'ny Kristy Andriamanitra dia nanana ny fanahyfeno izy. Izy no Andriamanitra, iray amin'ireo mpanompony fotsiny a, ary iray amin'ireo mpanompony fotsiny nareo. Sika dia manana ny fanahy amin'ny fatra, izy manana n'izany tsy misy fatra. Tao amin'ny toeran'ny fahafenoany Andriamanitra arabatana, ao anatiko dia misy fanomezam-pahasoavana kely iray fotsiny, ary ao anatinareo dia misy fanomezam-pahasoavana iray avy aminy. Fa tsy mampaninona na kely toy ny ahoana aza ilay izy, ilay fanahy ray ihany izany. Ankehitriny, raha izany ny fanahin'Andriamanitra dia hanao an'ireo asan'Andriamanitra izany. Ankehitriny, mivavaka manaova hoe tompo Jesosy, mikasika ny lamba ny vehivavy kely iray indray mandeha. Ary milasika ato amin'ny testamenta vaovao nilaza izy eo amin'ny Hebreo izy hoe izy dia mpisorona be iray ankehitriny izay azo kasihan'ny fahatsapan'ny fahalementsika. Firy mahafantatra fa ny Baiboly izany manaova hoe amena? Azo antoka. Eny, tsy maintsy marina izany. Eny, raha izy no tsy miova omaly an'io ary mandrakizay dia ahoana no hamaliana anareo? Tahaka ny nataony omaly ihany raha izy no tsy miova androany. Ankehitriny, mivavaka manaova hoe tompo Jesosy avelao ankasika ny lambanao, ary avy eo nanome fanomezam-pahasoavana kely iray andralahy Branham ianao mba hampahery anay, ary tsy mahafantatra izy. Mipetraka eto ariana eto ary eto ary eto ary naiza naiza ipetrahako. Tsy mahafantatra izy fa ianao no mahafantatra, ary avelao ahita ny fanahinao lehibe Tompo. Tsy hoe satria tokony hanao an'izany aho fa mba hanampy hampahery aho fotsiny sy ny sisa amin'izy ireo satria efa namaky ny teny izahay. Avelao aho hikasika ny lambanao, avy eo dia ianao no hamaly avy hatrany. Avelao aho ho ampiasaina zao arivo izao Tompo ho an'izany tanjony izany. Asehoko ao mpanatrika manontolo fa mbola velona foana ianao. Tsy ho mahafinaritra ve raha ataony izany? Ankehitriny, somary mivavaha fotsiny, ianareo ihany moramora manaova hoe Tompo, avelao aho hikasika ny lambanao, ary anolotra ny tenako ho an'ny fanahy a, ary avy eo dia engany ny fanahy masina no hanao ny sisa, satria ankehitriny efa nyresaka mijory vavolombelona fa tsy afaka manao mihoatra intsony ankehitriny. Eo amin'ny faran'ny lalako a. Mandinika mpanatrika fotsiny aho mba hahita raha izany. Tsy maintsy mahita an'izany a, fantatrareo, azonareo izany.
Back to my left. Way back, about middle ways back of the building, is a woman praying.
Aoriana amin'ny akavanako ery aoriana ery, saika eo afovoany aorian'ny trano be, dia misy ramatoa iray mivavaka. Eo ampahafatesana izy, raha tsy manampy azy Andriamanitra. Tratry ny omamiadana izy ary eo aminony ilay omamiadana. Oh, engane izy tsy ho diso an'izany. Ampio aho, oh Tompo. Ranabavy, raha ino anao? Oh, atray, ho diso an'izany izy. Tompo Jesosy, ampio izahay, mivavaka izahay.
Mary, May,
Mary May. Yewe nozo. Samfa invesik.
Are we strangers to one another?
Sama fatata nawa. Ya no tsuma fatata. Zanvere te zavatari izay marina ve zavatra rehetra izay voalaza no izany de minou ifaran zany. Amen.
Now from the darkness that was over it's light. Just as sure as that boy, the epilepsy stayed away from him.
Anketini avy tamin'ilay aizina izay teo ambony dia azavana ilay izy. Ah, zo antoka takan'io zazalahy io mihitsy niala tamin'ilay androbe. Ilay Andriamanitra ray ihany, ilay anankiray izay tany amin'ireo alavaratra noho ilay Andriamanitra ray ihany eto. Mano iza mihiny fotsiny. Amen. Raha mety mino ianao.
Here it is over a woman sitting here in front of me. She's got something wrong
eto
in her back.
Eo ambonin'ny vehivavy ray mipetraka eto alohako eto. Manana zavatra tsy mety izy ao amin'ny lamosiny. Sosona ray niala le izy ao amin'ny lamosiny. Izy tsy avy eto izy. Avy any Montana izy. Ny anarany dia Ramatoa Stubbs. Mitsangana, raiso ny fahazotrananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
You don't have to press. Relax. A big fellow sitting here looking at me. Doing like that. Believe.
Tsy voatery any ery ianao. Mitony. Lehilahy goavana ray mipetraka eto mijery a manao takan'izao. Mino ho salama ianao. Tratry ny aretin'ny fikorotanan-tsaina. Raha mino an'izany ianao dia anao anao ho salama Andriamanitra.
Leave it and you can get well. Go back home.
Le ramatoa miaraka amin'ny aretim-behivavy. Minoana izany dia afaka ho salama ianao. Mandehana miverina mody ary manana finoanan'Andriamanitra. Nahoana no nilaza hoe mandehana miverina mody? Tsy maintsy miverina any New Mexico ianareo ho tonga any. Andriamatoa sy ramatoa Watkins. Ankehitriny fantatrareo fa tsy mahafantatra anareo aho. Amen. Le ramatoa orinareo mihitsy miaraka amin'ny fery eo amin'ny ranjo, ramatoa Kelly Brown. Ino ve ianao fa nasitrana anao Andriamanitra? Toa tena liana ianao. Ankehitriny fantatra ao fa tsy mbola nahitanao mihitsy aho teo amin'ny fiainana. Eo amin'ny ranjo ankavia. Ankehitriny mino amin'ny fonao rehetra ho salama ianao. Ramatoa miezaka mihetsika ary tratrany ny aretikozatra izy. Mamatotra azy zany, mafy. Ramatoa Fairhead, mino amin'ny fonao rehetra dia ho salama ianao. Ankehitriny fantatrao fa tsy mbola nahitanao mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Zany, oh, amen, ya. Mino amin'ny fonao rehetra ve ianao ankehitriny? Ankehitriny inona no ataony? Akan'ireo zavatra izay noteneniko taminareo izy ary aneho azy ireo aminareo. Ary avy eo izy dia aneho aminareo an'ireo zavatra izay ho avy. Hitanareo ve izay tiako lazay? Mino azy ve ianareo? Ndao isika nondrika ny lohantsika indray ankehitriny. Ankehitriny nareo izay mahafantatra fa raha ho lasa hiala amin'ity fiainana ity nareo zao arivo zao ka ianareo dia ho tsy hoe ho lasa nareo tsy nateraka indray. Raha tsy hateraka indray ny olona dia tsy afaka hahitany fanjakana akory azy izy. Nahoananareo no tsy manatony eto mihitsy? Mitsangana eto ka hamelana hivavaka ho anareo eto mihitsy ray minitra fotsiny. Ho avy ianareo izao ankehitriny izao amin'ny fanatrehan'io fanahy io. Tsy hahita lehibe kokoa hitranga intsony nareo mandra-pahitanareo ny fiavian'ny tompo. Ankehitriny tsaroa fotsiny. Azo antoka fa fantatro izay resahako. Raha tsy izany dia tsy hanaiky an'ilay asam-panompony izy. Aza avela andalo anareo izany ankehitriny. Tsy hompo ve nareo? Ho avy ve nareo? Raha tsy izany amin'izay fotoan'izay dia eo anelanela anareo sy Andriamanitra no mipetraka izany. Tsy manatsiny aho. Afaka amin'ny raha rehetra satria efa niteny taminareo ny fahamarinana, efa nitory ny teny taminareo any, efa niteny taminareo an'izay na izy azy a, ary izy rehefa tonga izy dia nanapirofo an'izay na izy azy izy tamin'izany, ary mamela nanapirofo an'izay maha izy azy izy ankehitriny. Tsy miova izy tahaka ny naha izy azy tamin'izany. Mino an'izany ve nareo? Noho izany firy ny marary ato arak'izany ireo hafa izay marary eto, atsangano ny tananareo. Ankehitriny ny fametraha tanana ianareo ka avelao izay hivavaka ny vavaky ny finoana ho anareo. Ankehitriny dia te anontany zavatra ray aminareo a moramora. Raha Andriamanitra, raha afaka ho tonga Andriamanitra ka hanao an'izany fahagagana izany. Ny fahagagana ray dia zavatra izay tsy azo azavaina. Ankehitriny raha maniry an-tany ray amin'ireto lamanodidiny reto nareo, dia mandehana an-tany io izy ireo amin'ny fotoana rehetra n'aiza n'aiza. Hitanareo, tsaroa fotsiny Andriamanitra zany. Ity eto ity dia ireo fahitana kely fotsiny. Iza inona no manao an'izany? Le izy dia nareo, ny tena nareo, nareo no hany manao an'izany. Hitanareo, rehefa nikasika ny lambany io vehivavy io, dia hoy izy hoe misy hery ny voaka avy tamiko. Fa rehefa naneho tamin'ny mikasika an'io Lazarosy io ilay ray, ka lasa nandeha izy ary niverina, ka nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty, dia tsy nilaza mihitsy izy hoe hery. Izany no Andriamanitra nampiasa ny fanomezam-pahasoavany manokana. Ary ilay hafa dia vehivavy iray nampiasa ny fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra. Tsy izany fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra. Jesosy Kristy ny fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra. Ilay izy dia fanomezam-pahasoavana iray fotsiny izay nomeny ahy mba ho teraka tahaka an'izany ahy miaraka amin'ny aparatoka sy ny fieritreretana. Fieritreretana voalohany, miaraka mihitsy, tsy mandeha matory nareo, mahita an'ilay izy mihitsy nareo. Tonga eo ambonin'ny aparatoka ny fanahymasina tahaka ny atongavany eo amin'ny fieritreretana voalohany. Raha tonga eo amin'ny aparatoka reo izy dia hananofy ara-panahy iray nareo. Tonga eo amin'ny ahy izy tsy manofy aho, mijery eo fotsiny aho dia mahita an'ilay izy, hitanareo. Ary isika rehetra dia teraka tsy afaka manao ny tenanareo zavatra hafa nareo, teraka tahaka an'izany nareo, hitanareo, ny fanomezam-pahasoavana sy ny aso dia tsy misy anenena. Inona no tsy maintsy atao amin'izany? Mba haneho an'i Jesosy Kristy, izy no tsy miovomaly an'io ary mandrakizay. Miaraka amin'ny tananareo mipetraka eo amin'ny anankiray hafa. Mahatoky aho fa hametraka ny fonareo amin'ny fiahian'Andriamanitra nareo zao ankehitriny zao hoe: Tompo, zahao a, lasa tena angolon'ireo zavatra zao tontolo zao ve a, ka diso amin'ny fahitana an'ity ora lehibe izay mandalo ity? Fantatrareo efa tahaka an'izany foana ilay izy. Nandalo amin'ilay fiangonana mihitsy ilay izy nefa tsy nahafantatra an'izany mihitsy izy ireo. Tantara izany. Aza velan-dano zany ry sakaiza, mahita teny ray voaporofo hatrany sy hatrany, mahita ny tenin'Andriamanitra voaseho, ary ilay tenan'i Jesosy Kristy mihitsy no tonga avy hatrany eo anivon'ity vahoaka ity ka manao marina tokoa an'izay nataony tany aloha. Ray any an-danitra, mahatsapa ankehitriny Tompo fa voavaky ny teninao. Efa nomena ny fijoroana vavolombelona, nidina ny fanahymasina ka nanamarina ny titenty sy ny fijoroana vavolombelona. Ankehitriny dia eo an-tanan'ny olona izany Tompo, mipetraka eo amin'ny lohalika izy ireo izany. Tsy misy ninonina hafa fantatra olona zainy, ary tsy mahafantatra zavatra hafa izay nysoratanao ao amin'ny teny ka ataonao, satria efa nanasitrana azy ireo ianao. Manao azy ireo ino an'ilay izy fotsiny izany. Ary raha ianao no manao zavatra tahaka an'izao, dia ahoana no hahafahanay hisalasala intsony? Ahoana no hahafahanay hamelan'ny Satana hanangolo ny eritreritra intsony? Satana, manonona n'izany fanatsana zany eo amin'reto olo reto aho, ka milaza aminao hoe mandidy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, mivoa mialy eto, mivoa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ka avelao andeha ty vahoaka ity. Ankehitriny raha mino azy ianareo dia mitsangana. Mino ve ianareo? Mitsangana arak'izany ka omeo an'Andriamanitra ny tena. Mitsangana ka minoana izany, aza misalasala an'izany intsony. In the name of Jesus Christ, let the Holy Spirit bring joy, power, resurrection, life. Amen. Jesus Christi, aoka ny fanahymasina hitondra fifaliana, hery, fitsanganana, iainana ho an'ity vahoaka ity Tompo. Omeo azy nideraka iteny ka isory ny anaran'ny masina. Tijika izy, midera azy sika, mitsoka azy sika, ilay anankiray tsy manatsara, ilay anankiray mandrakizay, ilay zanak'Andriamanitra velona. Amin'ny anarany, raiso izy, eto izy. Amen.